Goal! Goal! Goal!
Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar vam dan, dragi naši prijatelji. Evo još jedna emisija iz ciklusa Vreme sporta i razonode, i to poslednje u mesecu januaru 2011. godine. Kako ste čuli od kolege Slobodana Petrovića u okviru emisije Novosti dana, temperatura u našem glavnom gradu je ravna nuli, ali zato smo mi tu da podignemo i popravimo i atmosferu i raspoloženje. Biće reći o svemu aktualnom kada je sport u pitanju, ali i mnogo toga drugog. Uostalom, zato ovu emisiju i tretiramo kao porodični radio magazin za svakoga. Ponešto, od svega pomalo, biće reći i o pozorišnom svetu, filmskim premijerima, festivalima, dobrim receptima, savjetima za zdrav život, i verujemo da je to dosta toga što može da zadrži vašu pažnju do 19 časa uz program Radio Beograda 1. U studiju će nam oko pola pet, dakle oko 16 časova i 30 minuta, biti Marko Nikolić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Rad. Negde iza 17 časova očekujemo mladu glumicu Borku Tomović, koja je uspešna u svom zanatu, a danas je povod zaista lep. Govori o višestrukom izvođenju predstave Vasilisa Prekrasna, od koje prihod namenjen devojčici Vasilisi Milekić iz Pančeva, koja je u julu prošle godine u požaru zadobila teške opekotine. Goran Ilić podučit će nas tajnama plesa, a pored toga i koliko je ples zdrav za naš život, za smanjenje tenzije, za jednostavno smirenje. Dakle, apsolutno koristan i zdravo isto vreme. Tenor Goran Dime imao je nekoliko festivalskih uspeha, bio je zapažen, naravno sjajan je u izvođenju napolitanskih pesama, pa boga mi i operskih arija za svoju dušu i za dušu publike, a zanimljivo je da je njegovo gostovanje u emisiji Vreme sporta i razonode prvo na svim srpskim radiostanicama. Dakle, apsolutno ekskluzivno, ne može biti ekskluzivnije. Što se nas tiče, dragi prijatelji, bit ćemo tu i praviti vam društvo do 19 časova. Saša Marković vodi računa o dobrom tonu i pravom zvuku. Katarina Epštajn da vas pogodi u srce dobrom pesmom. Naš producent Dušan Sarač, inače prvi brk Radio Beograda, drži sve po pitanju organizacije pod kontrolom. A u ime ove ekipe pozdravljam urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. Dobar vam dan.
ustani, u snove mi ne dolazi. Srećni budi, drugi ne sudi, s Bogom ostani. O, ne, ne plače i glavu okreće. Nemir u duši, samo me guši, ne, ja ne plačem. Sve dana se ruši, nemir me guši, ne, ja ne plačem. Ne, nek ne ljube me, u sne od otrova, neka sam prokleta, ne ljubi me.
Ja sam Sanja.
Ja sam Muki.
Mi smo grupa Rio. Uživajte u dobroj muzici.
Kao i vi, volimo
vreme, sporta i razonode.
Poštovani slušalci, naravno da se svuda i na svakom koraku govori o predstojećem finalu turnira Australija Open, a naravno, tada da kažem, sutrašnjem meču, jer počinje u 9:30 po srednjeevropskom vremenu ovaj zanimljiv duel, budući da rivalstvo Novaka Đokovića i Andija Mareja, koji mnogi smatraju kao jedino pravo, pored naravno ono koje postoji između Nadala i Federera. U današnjem tenisu ono traje još iz juniorskih dana. Marej, koji je samo 7 dana stariji od Đokovića, zauzima trenutno 5. poziciju na ATP listi, 2 mesta ispod Đokovića. Dakle, bit će zanimljivo, podsjetit ću da je trenutno međusobni skor 4-3 za Đokovića, ali posljednju pobedu srpski teniser zabeležio je već davne 2008. godine, dok je u posljednja 3 susreta Marej bio bolji. Iz tenisa samo da podsjetimo da je Kim Clijsters, koja je, sećate se, nedavno došla iz penzionerskog života po znacima navoda, ponovo u velikoj formi, da je posle velike borbe osvojila otvoreno prvenstvo Australije, savladavši kineskinju na Li rezultatom 2-1. Što se pak tiče njene zemljakinje, Justine Nen, ona je definitivno drugi put, ali izgleda i zaovek otišla u penziju i rešila je da kaže s Bogom tenisu. Šteta za divnu igračicu, ali šta ćemo, i to je deo života. Kad smo već kod teniserki, evo jednog našeg drugog instrumentala kroz koga ćemo čuti Bojanu Jovanovski. Bojana Jovanovski, sticajem okolnosti, čak i sama zatečena, biće nosilac naše reprezentacije u okviru Federation Cupa u meču protiv Kanade, koji je trebalo da bude samo pro forme, ali je sada čak i konačan ishod pod znakom pitanja, budući da rivali iz Kanade nisu baš mači kašelj, imajući u vidu plasman naših devojki koje su mlade i još nemaju dovoljno iskustva tog tipa. No, budući da su se sve one, i Krunička i naravno Jovanovski i sve ostale članice reprezentacije kalile upravo Zanu Ivanović i Jelenu Janković, verujemo da su stekle dosta iskustva. U ostalom, Bojana Jovanovski je imala zaista dosta uspeha u poslednje vreme i nedavno u Australiji poražena je na turniru Australija Open od Zvonarjeve, koja je tom prilikom, odnosno posle meča, mnogo pohvalila, godito naravno i mlada Jovanovska.
stvarno sam se dosta pripremala za to i dosta rada i truda je uloženo, tako da mi se to isplatilo na neki način. Stvarno sam jako dobro počela godinu, odigrala sam i pre toga jako dobre turnire, osvojila sam 25.000 turnir, 75.000 sam igrala finale i tako, Sidne isto polufinale, što stvarno nisam očekivala. Jer sam došla dosta umorna na taj turnir, imala sam jake pripreme i pre toga 2-3 turnira iza sebe i još sam iz kvalifikacija to morala da igram. Stvarno sam jako zadovoljna svojim igrom i napretkom.
A taj napredak naravno odmah je rezultirao i ulaskom u vrh. Imali razlike od pre iz onog vremena kada je bila apsolutno anonimna za svoje rivalke pa čak i za publiku?
Isto kad sam krenula da igram te sve Grand Slam turnire, opet treniram sa dosta poznatim igračicama. Sedim pored njih, gledam kako oni razmišljaju, šta oni rade, kako treniraju i opet mislim da sam dosta unapredila svoju igru, jer jako je teško igrati ITF turnire sa igračicama koji su recimo 100 na svetu i onda ući igrati sa igračicama 50, to je stvarno yes. Velika razlika. I u razmišljanju i u načinu treniranja i jako je dobro, mislim, takmičite se s njima jer tu na taj način napredujete. Ne možeš ti da igraš sa igračama 100, 10, 300 i očekivati posle da dođeš na Grand Slam i da pobediš nekoga koji 150. Mislim, to je jako teško jer ako hoćeš da budeš najbolji moraš što više takmičiti sa najboljim igračicama.
A za sve to, naravno, veoma je bitno i samopouzdanje. Čujemo šta o tome misli trenutno naš prvi reket kada je Federation reprezentacija u pitanju Bojana Jovanovski.
Ja kad se setim svojih prvih mečeva, isto tako, recimo ja sam igrala prvi meč iz top 10 sa Dementijevom, mislim ja sam toliko tremu imala da je to bilo strašno, ali svaki meč, bitno je izvući neko iskustvo iz toga i neki... Svaki naredni meč mi je bilo sve lakše. Da. Recimo, sam imala dosta veliku tremu u areni, velika stadion, puno ljudi i sve, ali sve mi je bilo lakše. Mislim, protiv Zvonareve sam igrala u Hisense areni, mislim, pred jako puno ljudi i stvarno nisam imala nikakvu tremu i baš sam zadovoljna zbog toga.
Naravno, život profesionalca u tenisu, posebno kada su mlađe osobe u pitanju, poput drage i divne Bojane Jovanovski, ima lepe stvari, ali ima i brojna odricanja. Šta li Bojani najviše nedostaje zbog i usled svih tih obaveza?
Prvo mi najviše nedostaje porodica, što baš dosta putujem, recimo sad se nisam vraćala 3 mjeseca u Beogradu i to je stvarno dosta naporno. Tata mi je i trener, tako da i on putuje sa mnom, ali opet ne viđem mamu često, dosta su velika, mislim dosta se trenira isto po 5-6 sati dnevno, na pripremama čak i više. Nemaš vremena za druženje, ne viđaš prijatelje često, ali opet mislim to sam ja izabrala i mislim i navikla sam tako od 6-7 godine treniraš i jednostavno ne znaš za drugačiji život.
I najzad ne možemo da ne dotaknemo Federation Cup, sledi meč protiv Kanade. Čućete kako je zaista skromna naša Bojana Jovanovski koja kaže, nažalost, ja predvodim ekipu, no verujemo da će ona i njene drugarice dati pun doprinos u ovom važnom meču Federation Cupa.
Prvo, žao mi je što ni Ana ni Jelena neće igrati, ali one su bezbroj puta pokazale da su velike patriote i verujem da stvarno mislim, imaju razloge što ne dolaze. Jer stvarno tenis je dosta naporan i ja sad mislim to razumem, dosta putovanja, vremenske razlike i sve, tako da nažalost ja ću predvoditi ekipu, ali mislim da je trenutno sada u ovoj situaciji Kanada favorit, ali naravno verujem u naš tim i mogu da obećam da ćemo svi dati sve od sebe da pobedimo i nismo bez šansi. Evo, mislim, od ponedeljka idemo u Novi Sad, tamo ćemo početi sa pripremama.
I u 15 časova i 46 minuta pozdravljamo se vas koji ste kraj radio aparata.
Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
Pozdravljamo i one koji jedva čekaju da čuju rezultate evropskih fudbalskih šampionata. Pratit ćemo naravno poluvremena i konačne ishode mečeva Nemačke i Engleske premier lige. Što se tiče Bundeslige, na 2 meča za sada samo pogoci i to oba za goste. Schalke Hoffenheim 0-1 i Wolfsburg Dortmund 0-1. A Evroliga je naravno uvek interesantna samim tim što je već pitanje časti, prestiža, pa čak i kada se izgubi, verujemo da ne treba da bude žao ni navijačima Partizana, ni podmlađenom timu crno-belih. Prilog o meču koji je za nama protiv FS Pilsena, ali i uopšte učešću u Euroligi košarkaša Partizana, pripremio je kolega Slobodan Matić.
Gotovo 18.000 gledalaca u Beogradskoj areni stvorilo je na početku utakmice čudnu atmosferu. Najvatreniji navijači Partizana nisu želeli da navijaju u znak protesta zbog presude njihovim drugovima povodom ubistva Francuza Brisa Tatona. Oni su čak zvižducima onemogućavali onaj deo publike koji je želeo da skandira i peva. Ipak sredinom prve četvrtine i oni su počeli da bodre svoj tim, ali nije to bilo na nivou prethodnih evroligaških utakmica. Istovremeno na terenu naši igrači imali su problema i u šutu i u skoku, o čemu govori trener Vlade Jovanović.
Ono što je bio problem drugo poluvreme je taj skok u odbrani. To mislim da smo dva puta čak uzeli loptu iz ruku i to preko skakača. U tom trenutku smo imali petorku koja je skakački dobro, znači i sa Jamesom i sa Nateom i sa Janu Veselu. Meni kažem opet dobru odbranu, jako agresivno, Rakočeviću sa preuzimanjem, odvajanjem, izlazak na ruku, na šutu za tri poena, nismo valorizovali dobrom igrom u napadu. Imali smo, ja mislim, dva napada, dva razlike, da smo zaglavinjali mesto da to bude, ne znam, pola koša, dva razlike za nas, mi smo otišli u minus. Vraćamo se sa te dve trojke, međutim i dalje nemamo baš tačan osjećaj kako treba da odigramo u pojedinim trenucima kada se utakmica lomi. Ne sme da bude ishitrenih šuteva, bez obzira što su takvi šutevi dodali do ega rezultata, ali mislim da i čak ta razlika koja je napravljena je pre svega iz našeg iskustva i, kažem, prebrzih šuteva.
Sa druge strane, FS Pilsen je zabeležio veoma važnu pobedu, što potvrđuju reči trenera Velimira Perasovića.
Izuzetno sam sretan, ovo je naša prva pobjeda na gostujućem terenu u Euroligi ove sezone. Do sada smo imali puno problema sa napadom na utakmicama van Istanbula, dok smo danas postigli 80 poena i to je jedan od razloga zašto smo ovu utakmicu pobijedili. Mislim da smo imali obrambeno problema, da smo dopustili nekoliko puta prelagane poene, posebno na kraju u zadnjoj četvrtini Partizanu, u dotrčavanjima, u polukontrama, ali generalno mislim da smo ostavili Partizana na 13 ofenzivnih skokova, mi smo imali 11 i u principu tu je negdje taj balans koji je, kad je tako mala razlika u ofenzivnim skokovima, u korist Partizana velika pobjeda za protivničku momčad.
Skoro celu utakmicu Partizan je tražio ritam igre. Međutim, i pored toga u finišu crno-beli su došli na pola koša razlike, ali nisu imali snage za preokret. Iako na domaćem terenu igra ravnopravno, Partizanovi i glatki porazi u gostima nagoveštavaju da ovaj tim teško može stići do četvrtfinala Evrolige. Tabela posle dva odigrana kola to potvrđuje. Trebalo bi biti realan i konstatovati da sam plasman u top 16 fazu predstavlja uspeh za ovu ekipu Partizana, koja ima još 4 utakmice da ostvari neku pobedu i popravi utisak. Naredni Partizanov protivnik Siena također ima 2 poraza, drugi je pretrpljen na domaćem terenu od Real Madrida sa 78-68. U idućem trećem kolu u četvrtak igraće Real FS Pilsen i Partizan Siena.
Samo zažmuri, počni brojati, na tri i sve ćeš mi oprostiti.
U napad, u napad, u napad.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Ostaćemo još malo u svetu košarke i vezano za meč protiv FS Pilsena, kako bismo čuli Igora Rakočevića koji poznato igra za turski klub.
Pa, poprilično opterećujući jer stvarno FS ne samo ove nego i prošle godine je dobio samo jednu utakmicu u gostima i to protiv ekipe iz Francuske koja je jako slabo bila. Tako da svima je nama jasno u Efesu da moramo dobijemo neku utakmicu na strani u top 16 da bi prošli dalje. Tako da odigrali smo jako dobro taktički, jako pametno, bez imalo ishitrenih šuteva, bez imalo loših odluka u napadu i poprilično smo dobro zatvorili skok u odbrani, tako da napravili smo veliki korak ka top 16. Partizan ima mladu ekipu i već je napravio odličan rezultat samo što je ušao u top 16, ali iskustvo je dosta bitno, pogotovo u zadnjim momentima.
Dejan Tomašević je naravno ispred kluba crno-belih Partizana pratio ovaj meč s posebnom strašću, pa evo kako ga je on dožive.
Ono, nekoliko razloga ima zašto je Partizan izgubio. Sigurno da je jedan od najbitnijih i taj izgubljeni skok u drugom poluvremenu. FS Pilsen je mnogo popravio u odnosu na prvo poluvremenu i mislim da upravo Gonlum i Roberts su odneli prevagu u igri pod košima i pre svega zaustavili ofanzivni skok Partizana i onda u nekim presudnim momentima osvojili loptu u napadu.
Naredni meč je vrlo bitan. Mi smo uvereni da Partizan može nekoga da iznenadi u gostima, zato je veoma bitno pobediti Sijenu na svom parketu u areni opet u Beogradu.
Partizan je u mnogome izgubio posljednjeg poraza šansu da se plasira drugi u onih osam najboljih ekipa. Već sad imamo dve ekipe sa po dve pobede i dve ekipe sa dva poraza. Mada još nije gotovo, ali je teško očekivati da Partizan može da dobije Real Madrid ovde sa više od 20 ili da dobije FS na strani, ali glavu gore, treba se fokusirati i napraviti jednu dobru utakmicu. Nije ispalo sve onako kako su vjerojatno ljudi i igrači iz Partizana očekivali, ali ne zaboravimo, ja to stalno ponavljam, na fenomenalne uspjehe Partizana svih ovih godina i u ovoj sezoni. Siguran sam da ovo nije kraj Partizanove priče ove godine i da će Partizan dobiti još dosta utakmica. Eto, prva na redu je upravo ta protiv Sijene i iskreno se nadam da će Partizan biti mnogo, mnogo bolje.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Glas šarmantne glumice Hane Selimović kao najava za jedan kulturni blok i pregled dešavanja svega onoga što se dešavalo u Beogradu, Nišu i drugim gradovima Srbije. Izložba Dado, omaž slikaru, okupila je pre neki dan u galeriji Pariski krug u Eurocentru mnogobrojne poštovaoce stvaralaštva velikog slikara Dade Đurića. Prikazano je ukupno 7 slika, 5 velikog i 2 manjeg formata iz privatnih kolekcija umetnika koji nas je nedavno napustio. Zabeležili smo izjavu u galeriste Živojina Ivaniševića.
Pošto je on emotivan, senzibilan bio jako čovjek, sve to što čovjeka pritiskuje, opterećuje, on je to projektovao. Znači, nije čovjek, što kažem, niti imao nešto spredomišljeno, niti nego sve spontano i to vrhunski. On je napravio Kordijer, moram da kažem, da citiram Kordijer, koji je rekao, kaže, čudno mi kad neko kaže da su to morbidne slike. Ne, to su slike života uređene na jedan velemajstorski način, što nam sada, naravno, poslalo potpuno jasno s obzirom na čitavu situaciju.
Dobro je poznato da je Gordana Ćirinić dobitnik ovogodišnje nagrade Nina za roman godine. Ovo priznanje uručio je gospodin Nebojša Spajić, glavni i odgovorni urednik ovog renomiranog časopisa, pa čujemo i slavu dobitnicu Gordanu Ćirinić.
Ranije sam razmišljala o tome da pošto dobiju Ninovu nagradu, naši pisci retko napišu još jedan dobar roman. Tako da sam možda tako malo i sebe tešila prethodnih puta, pa kad nisam dobila Ninovu nagradu, pa da, ja još treba da napišem neki dobar. Šalim se, nije to baš ovako uvek tačno, mada je činjenica da svakog pisca posle svega obeležava jedan roman. Ja ne znam, ali mislim da će mene i dalje, i pored ove Ninove nagrade, Kuća u Puertu obeležavati više.
U Nišu je otvorena izložba pod nazivom Belgija u Srbiji do 1918. godine. Vrlo zanimljivo, čućete to iz priloga koji sledi. Govori nam autor izložbe Jelica Ilić, koja je, inače što je zanimljivo, kustos muzeja u Zaječaru.
Ideja je postojala u Zaječaru već nekoliko godina, pošto i dan danas postoji naziv Belgijska pruga za jedan put jedne belgijske pruge, mada te pruge nemaju već od 1918. godine, i dan danas živi stalno sećanje Belgijska pruga, i prosto smo hteli da vidimo ko su ti Belgijanci, kakva je to pruga bila. Onda smo došli do otkrića da je to prva industrijska pruga u Srbiji koju su izgradili Belgijanci 1886. godine i puštena je u rad 1889. godine, definitivno je savršena, mada je postojalo etapno, znači, puštanje. Zatim smo proširili temu zašto su Belgijanci izgradili tu prugu. Videli smo da su hteli da transportuju ugalje iz rudnika Vrška Čuka do Radujevca na Dunavu kako bi izašli na evropsko tržište. Oni su umeđu vremenu i uzeli taj rudnik Vrška Čuka, pa su izgradili briketnicu u Radujevcu kod Negotina. Zatim smo istraživali dalje gde su sve bili Belgijanci. Tome su mi pomogli brojni saraznici iz raznih muzeja i arhiva. I otkrili smo da su bili u Majdanpeku, u Aleksincu, zatim su držali kod Niša rudnik Jelašnica. Isto tako su osnivali jednu prvu fabriku šibica.
U Beogradu je u toku festivala evropskog dokumentarnog filma. Naravno, za sve ljubitelje kratkog metra i dokumentaraca ovo je pravi praznik, pa hajde da čujemo direktora festivala Zorana Popovića.
Dugometražni dokumentarni film je počeo da se razvija kod nas negde paralelno sa našim festivalom i mi smo u stvari veoma ponosni zato što smo uspeli da taj duh Evrope prenesemo u ono što je naša dokumentaristička produkcija. Prošla godina je bila izuzetno uspešna za srpski dokumentarni film. Čak 4 dokumentarna filma odavde bila su na najznačajnijem evropskom festivalu u Amsterdamu i jedan od tih, što je za nas izuzetna radost, zatvorit će naš festival.
dugi metar, kratki metar, kako god, značajan festival evropskog dokumentarnog filma kod nas, čuli smo Zorana Popovića, a u Pero Art Galeriji su rešili da svakog meseca predstave po jednog novog mladog umetnika na koga skreću pažnju, odnosno to najbolje čine njihova dela. Tijana Rašković će nam reći čija je izložba u toku i nešto više ćemo saznati o radu i karijeri umetnika čija dela možete pogledati u Art Galeriji Pero.
Darko Malenica je u pitanju, iz Novog Sada, tamo je završio Akademiju umetnosti, baš odsek slikarstvu u klasi profesora Milana Blanuše, tako da sa njim krećemo ovu izlagačku sezonu, radovi su vrlo interesantni, ja bih vas pozvala eto, da imate prilike sami da vidite. On je član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i dobitnik je nagrade za najbolji crtež na 12. godišnjoj izložbi crteža u Šapcu 2005.
Mnogi ga pamte po sjajnim pozorišnim rolama, mnogi po televizijskim emisijama i serijama. Sećate se Sony Boy, pa onaj potez ramenom, pa naravno kabarejima, aforizmima i ono što je najbitnije i dan danas dok živi svoj miran penzionerski život tamo negde na Lionu, uvijek je raspoložen da porazgovara sa svakim jer ljudi ga i dan danas prepoznaju. Od malenog deteta koje prođe i kaže ja evo ga onaj čika što ja će mu pojao kolačiće do vršnja ispisnika. Tim pre je značajno što je održano veče posvećeno dramskom umetniku Pavlu Minčiću u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu u okviru ciklusa Susreti. Pavle Minčić pozdravio publiku na svoj način.
Svetar i uz kišu har, kiša me svuda pratila, jer padala je i lila je svaki dan. E onda dobih ženu zlu, uz vetar i uz kišu ku, po ceo dan sam tu ko nju, a kiša nije svaki dan.
Nije ni danas, 0 stepeni u gradu Beogradu, nema kiše, nema ni snežnih padavina, Bogu hvala, dobro je da je tako. No, Paja Minčić rekoh uz sve ostale uloge za veliku i malu decu, imao je i razne eksperimente, pored ostalog dramatizovao je i telefonski imenik i toga se rado i sam seća.
To bi izgledalo tako što bi ja u spisku u knjizi našao prvo ličnosti koje poznajem i neke njihove intime ispričao, a onda kad dođe sasvim gusto, onda bi pominjao ličnosti koje ne poznajem, a pretpostavka je da su mogli da rade to ili nisu. Tako da i taj telefonski imenik vidi pozornicu.
Koliko da podsjetimo, Pavle Minčić je rođen 1931. godine u Beogradu, završio Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Raše Plaovića. Penzionisan je, kako rekao smo, posle 40 godina rada u Nacionalnom teatru i bavi se nekim lepim stvarima u svom životu. Često ga prijatelji pitaju hoće li napisati nešto što se zovu memoari, sećanja, zapisi.
Teraju me da pišem knjige. Ja čitam knjige nekih mojih kolega koji pišu i to jeste lepo, ali oni ne znaju jednu stvar, svako ko piše, a nije pisac, izlaže se velikoj opasnosti da bude pročitan.
E, zaista je lepo i u svom stilu. Približava nam se, dragi prijatelji, pesma Eurovizije i jedna vest koju danas objavljuju Večernje novosti šokantno deluje, već je diskvalifikovan predstavnik Moldavije sa Eurosonga, budući da je pevač iz ove zemlje Aleksandar Kibortau pokušao da se prijavi na takmičenje sa obradom pesme Nepopravljivo našeg prošlogodišnjeg predstavnika na tom takmičenju Milana Stankovića. Za kratko vreme obrada je postala veliki hit u Moldaviji, a na sajtu YouTube za samo dve nedelje gledalo oko 10.000 ljudi. Šteta što je nećemo čuti na Euroviziji, jer je izvođač Aleksandar Kibortau iz Moldavije suspendovan. Zanimljiva ideja odgovornih ljudi iz RTS-a da na pravi način predstave pripadnike tri generacije familije Kovač. Zapravo ne generacije po pitanju godina, već više muzičkih ukusa, jer svako od njih troje ima specifičan pravac i u stanju je da napravi potpuno drugačije pesme. Svi muzički potkovani, obdareni, žao nam je što se lično ne pojavi na pesmi Eurovizije, ali Kornelije, Aleksandra i Kristina Kovač će sigurno imati divne pesme. Već se kalkuliše, kažu neki, da Aleksandar Kovač ima divnu baladu i prema nekim nezvaničnim glasinama ona bi voljela da njenu pesmu izvodi njena saradnica, inače izuzetnih glasovnih mogućnosti, Maja Marković, za koju tvrdi Aleksandar Kovač, veruje da može da donese, dakle, tu pesmu na pravi način. Što se tiče gospodina Kornelije, Kornelija, on takođe ima u vidu Zorana Šandorova sa kojim je ranije sarađivao. Jedna od varijanti je da se Šandorov pojavi u duetu sa pevačicom Mari. Kristina Kovač za sada mudro ćuti. No, hajde da čujemo i Kornelija i Aleksandru i Kristinu Kovač.
Ja imam pet pesama svojih koje, iz kojih biram. Ja ne znam još uvek koju ću da zavisi ko će da mi to najbolje interpretira. Ne preferiram ni muškog ni ženskog. Možda ženski pevač da bude fantastičan i da mi odgovara, ali normalno, ja sam više imao muških pesama, ajde, da tako kažem, moguće da bude muški pevač.
Ja konkretno pišem jednu baladu, punu emocija, strasti, pasije za ženskog izvođača. I taj izvođač mora da bude vrhunski interpretator, mora da na najbolji način prenese emociju i pogotovo nešto što spremam, što ja zovem srpski soul, znači jedna velika, velika količina strasti u pesmi koja mora se prenese na one koji sluša.
Ja pesmu imam. Najteži deo posla sam završila, u smislu završila sam teksta, to inače najviše, ne mogu da kažem da mrzim, ali najteže mi pada od celog kreativnog procesa. To sam završila i time sam zadovoljna, tako da u stvari sad ulazim u proces razmišljanja o izvođaču i u proces snimanja same pesme. To neće biti lak zadatak, jer prosto moji kriterijumi za stil su u ovom smislu presudni, tako da ću juriti izvođača koji može stilski da se uklopi u to što sam napravila.
Odabir familije Kovač, bogate muzičke tradicije, zaista je pravi, slobodni smo da kažemo, verujemo da će to pokazati i njihove pesme koje konkurišu za pesme Eurovizije, ali u ostalom, poštovani slušalci, vi ćete sami biti u mogućnosti da glasate i odaberete predstavnika naše zemlje na Eurosongu. Podsjetit ću da su Kristina i Aleksandra Kovač imali učešće kao prateći vokali Baby Doll uz kompoziciju Rudi na jednoj od pesama Eurovizije, a Kornelije Kovač je sa svojom Kornelijom grupom 1974. izvodio Moju generaciju na takmičenju u Brightonu. Pre nego što čujemo ovu pesmu, evo jedne lepe misli, verujem da će dobro doći upravo uz pesmu Moja generacija. Stare ploče, baš kao ni stare knjige, ne treba prodavati. U njima se nalazi čitav jedan vek sa svim našim ljubavima, nadanjima, sa svim našim neponovljivim životima.
Iznenada kogne noći te 42. godine činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuđi stan. Plačem sa rukom na uvijek.
tako mora biti.
Ja sam Branislav Moro, trener odbojkaškog kluba Vizura, ženske ekipe. Hteo bih da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i razonode i da im zaželim jedan lep dan.
Poštovani slušalci, sinoć su odigrane i neke utakmice Viner Štediša Super lige. U odbojci Crvena zvezda je lako i ubedljivo došla do bodova i ovom prilikom Crvena zvezda Jedinstvu 3-0, dok je ekipa Poštara zabeležila prvu pobedu u derbiju Začelja, Poštar 0-64, Klek 3-1. Naravno da nas raduje, bez obzira na klubske boje i opredeljenja, što su Poštarke skupile snage da dođu do prvih bodova, možda to znači i povratak renesansu jednog dana do pre godinu dve velikog kluba. I najzad, u Subotici Spartak se vlada ekipu Radničkog 3-0. Danas u 17 časova u Pančevu igraju Dinamo Azotara i Kolubara iz Lazarevca, a od 19 časova u Obrenovcu pravi mali derbi, meč za drugo mesto na tabeli, odmah iza Crvene zvezde, sastaje se Tent i Vizura. Podsećam, meč počinje u 19 časova uz suđenje Dejana Jovanovića i Popovića iz Sremskih Karlovaca. A mi ćemo čuti šta je za Vreme sporta i razonode izjavila Bojana Radulović, naš internacionalac, inače sjajna igračica, sjajnog servisa, koja trenutno igra upravo u Vizuri.
Prošli vikend smo igrali sa Spartakom, veoma dobro smo odigrali, dobili smo 3-1, to nam je bilo veoma važno, Spartak je bio na drugoj poziciji, veoma nam je bilo sa pobjede. Večeras igramo protiv Obrenovca u 19 časova, to je opet jedan veliki derbi. Važno bi bilo da dobijemo, jer se takmičimo za drugo mesto, znači u ligi, i što bi nam olakšalo veoma u poslu play-offa. Nadam se ćemo pružiti dobru igru kao prošlog vikenda i da će sve devojke dati maksimum.
To poručuju Ajkulice iz Tošinog bunara, a nama je zaista zadovoljstvo da možemo da popričamo i o ekipi Tenta, koja upravo uz Vizuru i Subotički Spartak nagoveštava malo veću, oštriju konkurenciju i još lepše dane naše klubske košarke. Naš sagovornik je šef stručnog štaba Tenta, Zorica Lazić, koju pozdravljamo od srca. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Milo mi je da mogu da vas čujem konačno, jer evo, kogo dođe iz raznih klubova, vas pomenju kao nekoga ko na pravi način radi svoj posao, ume sa devojčicama, i konačno tu su i rezultati. Ja verujem da ste zadovoljni, evo, posle svega i pozicijama i na tabeli u prvenstvu i konačno ulaskom u Final Four u Kupu Srbije.
Ja sam, naravno, evo, mi upravo i ovih dana ispred uprave sa radnim izveštajima i razgovorima sumiramo nekako ove rezultate unazad ovih 5 meseci rada i ne mogu da kažem da nije atmosfera dobra, u smislu da nismo tako loše odradili ovaj prvi deo posla. Moglo je i malo bolje, ali mislim, sport je takav, odbojka naročito, jedan vrlo lep, ali u isto vrijeme i vrlo zahtevan i neizvestan sport, i ja smatram da utoliko veća njena lepota. Tako da jesmo, zadovoljni smo, naravno, u domaćem prvenstvu imamo bilans 9 pobjede, 4 poraza. Zapravo za svaku utakmicu možemo kazati da je odigrana maksimalno, sa puno zalaganja, ali moramo izdvojiti jednu gde smo zaista kiksirali prosto neverovatnim jednim rezultatom, iako smo imali 3 meč lopte na domaćem terenu protiv ekipe Radničkog, vodili 14-11. Uspeli smo, po znacima navoda, da izgubimo tu utakmicu 16-14, i taj meč nam je nekako ono kost u grlu još i evo i do današnjih dana. Pred svaku utakmicu, pred svako kolo, mi se malo prisetimo tih vremena.
Lepo, večeras jedan istinski derbi, mislim da će to biti sudar dve dobre ekipe. Ekipe, boga mi, koji imaju i mladost i iskustvo. I sami ste rekli i u nekim novinama i za medije da vas očekuje odličan tim sa jakom postavom, ali i dobrom dugom klupom.
Jeste, ja sam to rekla i dalje smatram da je tako. Ekipa Vizure je sa nama igrala pripremnu prvu utakmicu, evo sad se već i prisjećam, to je tamo negde bio kraj septembra, ali od tog septembra i takvog sastava ekipe pa do evo već utakmica gde se iskristalisala postava njihova, ali i devojke koje ulaze sa klupe u poslednjih 5-6 desetak utakmica je nešto sasvim drugo. Ekipa Vizure je dosta uložila, dovela, mislim, i prave ljude i prave igrače i pravi podmladak gde se vidi da računaju na duže staze i to je nešto što ja kao ajde da budem neskromna, neko ko prati i te mlađe kategorije unazad 15-20 godina, volim da vidim i jako mi imponuje kad neko ima i želje i volje i smelosti u ovim teškim vremenima da ulaže na duže staze kao što to radi Vizura. Ekipa sem mladih izuzetno perspektivnih i talentovanih devojaka ima i nekoliko devojaka koje svojim iskustvom zaista imponuju, neke od njih, evo i vi ste malo čas spomenuli, jedna od njih je Bojana Radulović koju ja znam još iz malih dana njenih, malih nogu što bi se reklo, ali ona nije tamo jedina, ona jeste alfa i omega ekipe Vizure, ali tamo ima i dosta drugih devojaka koje zaista zavređuju pravi
estrad. Bio sam u prilici da pogledam prošli derbi protiv Spartaka, Sara Klisure zaista briljirala.
Jeste, ne samo Sara, tamo je Ana Lazarević, jedna jako se za nju kaže da nije više mlada, ali ona zaista jeste mlada, ali toliko već ima utakmica i prvoligaških i superligaških u nogama. Potom Nikić, jedan izuzetan bloker, verovatno jedan od dva ili tri najbolja blokera u Superligi unazad 2-3 godine. Pored njih tu je Savić, tu su sad i nove došle mlade snage, Bjanka Buša, jedan biser naše, nadam se, seniorske odbojke vrlo uskoro, mislim na reprezentativnom nivou, a evo ovo poslednje pojačanje koje su doveli, i Nataša Čikiriz je izuzetno, no, briljantno kadetsko, još grlo što bi se reklo, ali eto, došla je na pravo mesto u pravo vreme, ja sam sigurna da će ona tu mnogo naučiti.
Lepo ste, Boga mi bio, rivalima, verujem da će oni i o vašem timu tako pričati, vi naravno imate svoje adute, idete na pobedu, to se podrazumeva.
Jesi, ja sam to i rekla upravo u tim novinama gde ste pročitali ovu moju izjavu i tako sam i završila, ali ni mi nismo baš bez ambicije i nismo za bacanje. Pored svih nekih usputnih sportskih problema koje imamo, evo, koje nas prate skoro od početka lige sa povredama, gde muku mučimo i treninge i utakmice, radimo sa samo dva primača, od toga jedan izuzetno mlad i neiskusan, reč je o Antonini Pilipović, 17 godina ima, ali devojka koja stisne zube i zaista bez pardona parira svim seniorkama, stariji mnogo od nje preko mreže. Tako da ne samo zahvaljujući toj primačkoj dijagonali, nego i svim ostalim devojkama, pri tome mislim na tu nekde 3-4 devojke koje su iskusnije i koje zaista sav teret podnosi iz utakmice u utakmicu, mislim na tehničarku Draganu Bašić, na srednje blokere Sonju Puzović i Marinu Tešanović. Mislim da će danas Vizuri biti prilično vrući na našem terenu.
I za kraj, ali ne manje bitno, nekoliko dana se odlagala odluka o tome ko će biti domaćin finalnog turnira 45. Kupa Srbije. Odlučeno je, a mogle čini mi se i bolje po vas, da u subotu 19. februara igrate od 17:30 protiv Crvene zvezde, dok u drugom polufinalu igraju Vizura i Radnički. Da. Evo, prostite, na kratko imamo malo tehničke probleme, sad će naš kolega Dušan Saraž da nam obezbedi da ponovo čujemo Zoricu Lazić, možda neki električni uređaj. E, Zorice, izvolite sad da čujemo vaše mišljenje, dakle, o kupu.
Pa ne mogu da kažem da smo tužni i jadni zato što nemamo toliko sreće pa smo izvukli Zvezdu. Zapravo nismo mi ni izlačili, nego kolega Šćepanović, koji je moj lični prijatelj i koga sam rekla da neću da vidimo u Obrenovcu skorije vreme zato što nam je to uradio. Šalim se, naravno, ali znate kako, mislim, ekipa Tenta prošle godine nije ni došla do Final Foura Kupa Srbije, tako da generalno u klubu jeste razmišljanje vrlo pozitivno što smo se plasirali u najbolje četiri. Što nije dovoljno, naravno, za neki motiv, mi imamo motiva i preko toga. U krajnjem slučaju Crvena zvezda je neprikosnovena i već je odavno viđeno da, da će verovatno uzeti duplu krunu ove sezone, ali ničija nije gorela do zore, pa tako i mi ćemo tražiti neke naše male šanse u njihovim nekim možda malim greškama, pa vidjet ćemo. Možda na licu mesta budemo imali sreće. Nikad
sve vaše partije pružene u prvenstvu kupu do sada daju vam za pravo da se nadate, da želite, da imate pune ambicije. Mi smo vas zato i predstavili ljubiteljima emisije Vreme sporta i Razonode i naravno s velikim zadovoljstvom da znate u svakom trenutku ovaj prostor bar kada je ova emisija u pitanju je otvoren za vas i za vaše devojke. Želim vam mnogo sreće na večerašnjoj utakmici.
Hvala vam najlepše. Pozdrav.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Jupi!
Odlično!
Jupi du!
Jupidu, kako su slatki mladi karatisti, a mi smo čuli Zoricu Lazić, šefa srpskog štaba odbojkačkog kluba TENT. Završena prva poluvremena na utakmicama Bundeslige, Werder Bremen Bayern 0-0, Nürnberg Hamburger 0-0, Schalke Hoffenheim 0-1, Sankt Pauli Köln 2-0 i Wolfsburg Dortmund 0-2. Slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode, Radio Beograda 1.
Budim se, to je ime na usnama, zna gdje pod ovim sjajnim zvijezdama tražim te, ali nikad ne znam kad ćeš doć. Samo je nemir u grudima i ova duga prazna noć. Sad uvijek ostavi me ti, reci da je samo kraj, samo da prestane. Ostavim me ti i reci gotovo je sve, jer ljubav sama umire. Jer ljubav sama tiho umire. Vodiš me do neba, zatim baciš me na dno. Sve je kako treba, da bi sve se srušilo. Za uvijek ostavi me ti i reci da je sve u kraj. Samo da prestane ta šutnja što je pala među nas. Za uvijek ostavi me ti i reci gotovo je sve, jer ljubav samo.
Korak sa vama, svetom i događajima. Skoro 9 decenija.
Radio Beograd.
Vaša dobra navika.
Sve varoši i sela srpska od vajkada su negovale muziku. Pesnici su se okupljali i kompozitori uz njih i onda bi stvarali nove pesme i igre. Milorad Mitrović je tako jednom davno spevao Bila jednom ruža jedna. 30. januar.
Nedelja, 14 sati, Radio Beograd 1, muzička pletenica. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica, svečani koncert poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu uz direktan radijski i televizijski prenos nastupit će eminentni izvođači narodne muzike. Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Darovnica, dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
16 časova i 30 minuta na nepogrešivom časovniku Radio Beograda 1. Jedna zanimljiva vest nam upravo stiže iz belog sveta vezana za fudbal. Rakitić, fudbaler koji je zaista napravio glavobolju mnogim odbrambenim igračima širom Evrope, posle angažmana u nemačkom Šalkiju prešao je u špansku Sevilju, saopštena na zvaničnom sajtu kluba iz Andaluzije. Za Šalki inače odigrao 131 utakmicu i postigao 16 pogoraka. Dragi naši prijatelji, uvek se s pijetetom setimo Radivoja Raće Markovića i nema ljubitelja ni radija kao takvog, ni fudbala, ni prijatelja sporta kojega sa ponosom i zaista, rekao već, pijetetom ne nosi duboko negde u emocijama, sećanju i duboko u duši i srcu. Na današnji dan pre 102 godine rodio se Radivoje Raće Marković. Zanimljiva je priča kako je nastalo ono čuveno gol, gol, gol koje slušamo već decenijama na početku svakog izdanja emisije Vreme sporta i Razonode. Naravno da se i danas sećamo našeg Raće, čućemo i kako je zvučao komentar original i šta je Raće Marković rekao o tom golu, sve to zahvaljujući našim kolegama Zoranu Paniću i Predragu Peciju Roševiću koji su se potrudili da dođemo do ovih finih snimaka.
Desno krilo je centrilo, lopka sa Crković odbira ponova prema desnom krilu, ovo je meko namestila prema centar halfu iza njene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac, lopta sa od stative, kraj Beare, odbila u mrežu u 35. minutu drugog poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
To gol, gol, gol izgovoreno je, u stvari nije montaža, nego originalni snimak, izgovoreno je na utakmici Jugoslavija-Paragvaj na svetskom prvenstvu 1958. u Švedskoj. Ta utakmica odigrana je u Eskilstuni. Mi smo bili favoriti, za nas je bila ta utakmica značajna, jer nam je određivala na kome ćemo se mesto naći u svojoj grupi, samim tim ko će nam biti konkurent u daljem takmičenju. Nikako nismo uspeli da obezbedimo vođstvo, jako smo bili nekako nadmoćni i tako dalje, ovi su Paragvajci igrali veoma borbeno i meni je već dojadilo to, mi povedemo oni izjednače i kad su dali taj treći gol, ja sam to viknuo gol, gol, gol. Na prvi pogled, prvi utisak je svakog slušalca da je to nekakav bio moj radosni poklik. Nažalost nije bio, nego bi prevedeno na naš uobičajeni svakodnevni govor, to značilo otprilike dokle pobogu braću.
Mislim da je ovo pitanje još uvek večno i aktuelno. Dokle? Pobogu. I kada to kažemo, mislimo naravno i na sport, pa evo i na ovaj naš zanat, jer lepo je evocirati uspomene konkretno na utakmicu kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Švedskoj 1958. godine. Radivoje Raća Marković i meč između selekcije Jugoslavije i Rumunije.
Peteković je prihvatio loptu, a Milutinović, koji je vrlo oprezan igrač, izgleda kako ima zavezano oko da i ne može da ocenjuje situaciju. Milutinović je sada u posedu lopte, on je oštro šutirao gol! Milutinović je oštro šutirao gol!
Na stadionu su već upaljene baklje. Očekuje se da sudija svira kraj. Lopta se nalazi na sredini igrališta. Lopta je poslata sada prema Boškovu koji prodire kao levo krilo. Sad se Boškov našao u našem forvardu. Prodire kao levo krilo, ali sudija svira kraj. Prema tome, Jugoslavija se kvalifikovala današnjom pobedom nad Rumunijom od 2-0. Jugoslavija se kvalifikovala za svetsko prvenstvo u Švedskoj.
Zaista lepo podsjećanje, zahvaljujemo našim kolegama i naravno trudit ćemo se da uvek prenosimo ljubav prema Radivoju Rači Markoviću i svemu onome što je uradio i za nas u radiju i za sport u celini. Naravno, nemojte zaboraviti da je još uvek na tržištu luksuzno urađena biografija o životu, radu i delu Radivoja Rači Markovića, autora Miomira Boleta Aranđelovića. Pretpostavljam da ima još primjeraka da može da se nađe i preporučujem od srca da nabavite ovo što jer je to domaći zadatak za generacije koje dolaze. A naš kolega Stevan Kovačević naravno ima nekoliko svojih sportskih ljubavi, jedna od njih je atletika, pa da bome ima kao obično i danas pravog sagovornika.
Veselin Jevrosimović, nekadašnji skakač s motkom Crvene zvezde i državni reprezentativac, došao je na čelo Atletskog saveza Srbije i preporodio ovu organizaciju i organizaciono i na sportskom planu. I potpisan je ugovor o finansiranju atletske organizacije u 2011. godini, a dodeljene su i priznanja najuspešnijim takmičarima. To su Dragana Tomašević u bacanju koplja, zatim njen trener Danilo Krtinić i Jasmir Kolašinac, kuglaš koji je blistao na evropskom šampionatu u Barceloni. 35 miliona daje država. Najavili ste ugovore sa jakim sponzorima.
Pa vidite, ono zašto se Atletski savez znači na čelu sa mnom zalaže u 2011. godini. Prvo, to je kontinuitet iz 2010. godine i pre svega razvoj infrastrukture. Šta to znači? Znači da izgradimo što više atletskih stadiona, znači stadiona koji imaju tartan staze i naravno ono zaista što je srpskoj atletici najpotrebnije, a to je atletska dvorana. Kao što znate, kao što ste upoznati, prošle godine već je opredeljena lokacija, to je lokacija za atletsku dvoranu, treba da bude u krugu Vojne akademije na Banjici. Grad, ministarstvo i NIP su izdvojili materijalna sredstva, znači za finansiranje te dvorane, tako da zaista bez njihove podrške bilo bi nemoguće ući u realizaciju ovakvog projekta. Ono za što se mi zalažemo u 2011. godini, to je pre svega struga. Struka. Znači mi atletici mora da vadimo struku, mora da vratimo stručne ljude, mora da uložimo u trenere, jer naravno bez njih, kao što svi znate, nema ni atletičara. Znači, mi možemo da imamo masu talentovanih klinaca, međutim, ako nema ko da ih vodi, ko pravilno da ih usmeri i ko da ih trenira, znači, ko primenjuje nove i moderne tehnologije, znači, treninga koje su danas svakodnevnica, znači, bez toga rezultat ne može da dođe.
Država je odvojila, rekli smo, 35 miliona dinara za 2011. Malo ili mnogo?
Pa vidite, to je za 10 miliona dinara više nego prošle godine, tako da je država zaista prepoznala značaj finansiranja u bazične sportove. Ovu priliku zaista koristim i da se zahvalim Ministarstvu za omladinu i sport, jer takođe bez njihove podrške i pomoći mi teško da bismo mogli da realizujemo planove. Takođe ćemo da skupimo i nekih 10 miliona od sponzora, što znači da će budžet Atletskog saveza Srbije ove godine biti za oko 45 miliona dinara. Takođe, vi ste videli da smo danas mi podelili i novčane nagrade, što je zaista prvi put posle, ja mislim, jedno 20 godina da Atletski savez Srbije deli znači novčanu pomoć atletičarima i trenirima. I zaista ja sam pre svega ponosan znači što sam na čelu jedne ovakve organizacije, ponosan što sam u jednom timu gde se nalazi i generalni sekretar Slobodan Branković, koji zaista znači pored toga što je bio šampion Evrope, višestruki rekorder u više disciplina zaista se pokazao kao jedan izuzetan sportski radnik i mogu slobodno da kažem da njegovo vreme u kao sportskog radnika tek dolazi.
I na kraju o sportskim rezultatima. Dvoranski šampionat Evrope u Parizu u martu mesecu i svetsko prvenstvo u Južnoj Koreji.
Pa vidite, mi ćemo zaista dati sve od sebe. Atletičari su svi, znači masa njih je otišla i na pripreme, znači videli ste da dosta njih nije došlo, da su upravo trenutno sada na pripremama, znači generalno spremamo se, znači svi se oni spremaju za svoje lične rekorde. Šta će znači sam prisustvo na takvim šampionatima je uspeh sam za sebe, pogotovo što ipak treba imati u vidu koliko zaista ti momci i devojke treniraju da bi napravili da bi došli uopšte u situaciju da se pojave na jednom takvom takmičenju. Naravno, znači sve što urade tamo biće uspeh za Atletski savez Srbije, a ono što kažem, glavni prioritet Atletskog saveza u naredne 2 do 3 godine je infrastruktura i struka. To je...
A onda će doći i medalje tamo gde su Slovenija i Hrvatska ispred nas.
Tako je, znači mi moramo struku da vratimo u atletiku i onda možemo da očekujemo i rezultate i medalje.
Hvala vam na razgovor.
Hvala.
Poštovani slušalci, bio je to Veselin Jevrosimović, predsednik Atletskog saveza Srbije.
Ovo je Dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
E, kad su neki od nas bili mali, onda je u bukvaru stajalo išao Ćira kroz Ćićevac. Sad su se vremena promenila, pa kažu Ćirko, daj kafućino, ali uglavnom Ćićevac je izrastao u jednu lepu varošicu, puno dobrih ljudi, gde za šta god se obratite uvek dobijete lepu informaciju i znake dobrodošlice. Predstavljamo vam danas jednog pravog sokolara iz ovog divnog mesta, iz Ćićevca, zabeleži naš kolega Tomislav Santrić.
Poštovani slušalci, evo nas u Ćićevcu sa puno razloga. Mi smo u domaćinstvu Ivana Apostolovića. Ivan Apostolović je sokolar. Ti si se odlučio da ti sokolarstvo bude hobi. Zašto sokolarstvo?
Pa eto, još kao mali, moj tata je voleo to. Ga je ljubav prema sokolarstvu kao i prema golubarstvu. Pa tako ja, videći od njega, zaljubio se u tu vrstu sporta i tu vrstu lova. I kasnije, posle dugo godina, oko pet godina izučavanje ovog lova, ja sam nabavio svoju prvu pticu i tako krenuo da radim sa njom.
Teško li je čuvati sokole?
Pa i teško i ne, ali koliko ima lepih stvari, toliko ima i ružnih, ali samo treba gledati na taj način da ništa ne treba vidjeti kao nešto neprevaziđivo, samo da gledamo na taj način da je to sve, može da nam bude samo jedan zadatak koji mi možemo da prebrodimo sa svojom pticom. Ali oduzima dosta vremena, evo ja na primjer sada kada sam počeo da studiram, ja ne mogu da se bavim toliko tim ili nemam dovoljno vremena za bavljanje.
Naravno, ali nemaš vremena, ali ljubav ostaje, sokolarstvo jeste velika ljubav, ali je i reda hobi, što se kaže.
Pa dosta je redak, ali zastupljen je dosta isto kao kod nas, kao i u ostalom delu Evrope. Najviše je zastupljen u Engleskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Ali ga ima kod nas, ali ne toliko, ne priča se o njemu. Zato se i ne zna.
Ali postoje udruženje?
Postoje udruženje. Postojalo su dva udruženja, sada je ostalo samo jedno u Beogradu, ali postoje udruženje. I ima dosta sokolara koji neki su i spremni da pomognu ostalim koji su počinici, a neki ne.
Pa evo, ima jedno udruženje u Beogradu, ali eto, ti si u Ćićevcu, pa sigurno budućnost tvoja, nećeš da ostavljaš ovu tvoju ljubav?
Ako ništa drugo me ne natera na to da ostavim, onda neću sigurno. Nastavit ću i dalje da se bavim sokolarstvom.
Ivane, hvala ti lepo.
Hvala.
Večeras od 18 časova i 30 minuta na programu je, pored ostalih, i utakmica Super lige za rukometašice. Na ISA dočekuje ekipu Knjaz Miloša. O ovom večeru Vesna Milošević, direktor kluba iz Niša.
Danas od 18.30 igramo utakmicu Hali Čair protiv ekipe Knjaz Miloša iz Aranđelovca, uvek nama neugodnog protivnika. Međutim, s obzirom da igramo u Nišu na našem terenu, sigurno da očekujemo pobedu. Mi smo zadovoljni trenutnim igrama koje pruža naša ekipa. Zaista, devojke plene borbenošću na terenu i pokazali su to na utakmicama protiv izuzetno jakih ekipa kao što su ekipa Jagodine i Crvene zvezde. Ja se nadam da će taj pobednički duh biti prisutan i da ćemo savladati ekipu Knjaza. Ponavljam, nadam se da ćemo uspeti da ovu utakmicu dobijemo i da zadržimo visoko drugo mesto na tabeli.
Naša streljačka reprezentacija trenutno se nalazi na međunarodnom turniru u Minhenu, a kakvi će im biti uslovi za takmičenje u ovoj godini, probaćemo da saznamo od selektora Zorana Stiljkovića.
Ova godina je pred olimpijskim, ovo veliko razumevanje od olimpijskog komiteta, to je znači preko Ministarstva za omladinu i sport i olimpijskog komiteta, kao i do sada, od kad sam ja selektor, pokušat ćemo da realizujemo sve planom zacrtane zadatke. Mislim da je ova godina možda najpovoljnija za strelce što se tiče tih finansijskih rezultata, jer je olimpijski komitet odvojio znatna finansijska sredstva za naše ove koji su već osvojili kvote, a i za potencijalne učesnike koji treba da osvoje kvote. Moram da posvetim da ove godine imamo još 4 svetska kupa na kojima ćemo, to su znači već od 21. marta u Sidneju, drugi je od 7. aprila u Shangwoju, Koreja, treći u maju mesecu u Fort Benningu u Americi i četvrti, onaj zadnji, u Minhenu. Po prvi put na svetskim kupovima se osvajaju pod 2 kvote na svakom takmičenju, tako da naši takmičari stvarno imaju velike šanse da pored ovih 4 olimpijaca koji su već uzeli kvote za London, bare još 4 naša takmičara u ovoj godini ostvaraju olimpijske vize.
Naš poštovani kolega Dragan Marković iz Jagodine skrenuo nam je pažnju na plivački miting, ali i mnogo više na jedno lepo plivačko zdanje koje se nalazi u selu Potočac kod Paraćina. U pitanju je divan bazen i verovatno najmoderniji u Pomoravlju, kako kaže kolega Marković, pa je zabeležio jednu lepu priču o plivačkom mitingu, a pored ostalih u okviru ovog priloga čućemo i gospodina koji je predsjednik plivačkog kluba Jagodina 2000, to je Dejan Poreden.
Na stotine mališana u ovom bazenu naučilo je veštinu plivanja i evo već se uveliko takmiče sa vršnjacima iz cele Srbije. Plivačkim mitingom koji nosi naziv Jovanča Micić obeležena je desetogodišnjica postojanja kluba Jagodina 2000. Takmičilo se preko 300 mladih iz 20 klubova i svi tvrde da rezultati nisu bili u prvom planu.
S obzirom na ovako vreme, na ovaj sneg i ove nepogode, mi smo prezadovoljni i to je ono što smo i očekivali inače u ovom periodu, jer su svi veći klubovi na pripremama ili su se vratili u ovih par dana ili se spremaju sad za pripreme.
Nestrpljivo iščekujemo sutrašnji dan i 9:30 kada počinje finale turnira Australija Open, dugo iščekivani susret, još od juče, susret između Đokovića i Mareja. Hoće li nova titula biti u zagrljaju našeg prvog reketa? Poslušajmo prilog Gorana Stepića.
Đoković i Marej su još jedna potvrda da su igrači iz 105 liste dostigli u velikoj meri moć do sada neprikosnovenog dvojca Nadal-Federer. Ovogodišnje finale otvorenog prvenstva u Australiji je utoliko privlačnije jer igraju dva igrača koja prave možda i presudne korake ka broju 1 na svetu. Poznanstvo dva vršnjaka Đokovića i Mareja, dugo 11 godina, je u drugom planu. Ono će poslužiti kao iskustvo više obojici, ali borba za Grand Slam pehar donosi sasvim drugačije poglede. U 9 odigranih mečeva do sada Novak vodi 5-4. Međutim, Mare je u posljednja 3 meča igrana na Mastersima u Kanadi, Cincinnatiju i u Miami u 2009. godine triumfovao bez izgubljenog seta. Ipak, Novakova energičnost i odvažnost u Melbourneu daju mu za pravo da veruje u sebe. Ona pominje smirenost kao bitnu činjenicu za finale.
Probat ću da ne razmišljam previše o važnosti ovog meča, iako je finale Grand Slema, da ne bi sebi nametnuo taj nepotreban pritisak i očekivanja sigurno postoje. On nikada nije osvojio Grand Slam titulu i najverovatnije će dati sve od sebe da to sada i ostvari.
Rođeni Škotlanđanin Andy Murray je mogao da bude odavno broj 1 da nema u igri psihološku barijeru, tako tvrde mnogi. Grand Slamovi su njegova slaba tačka zbog jedne vrste pritiska koju mu u Londonu, njegovom prebivalištu, nameće surova britanska javnost, željna postaje nekoliko decenija trofeja Grand Slema. Setimo se samo suza Mareja u duelima sa Federerom. Međutim, ove sezone izgleda da je Andy mentalno mnogo stabilniji. O tehnici i njegovom servisu i forehandu ne treba trošiti reči. Međutim, stiče se utisak da će se Marej u finalnom duelu oslanjati na iskustvo iz prethodnih duela sa Đokovićem.
Bilo je važnih trenutaka za mene u mečevima protiv Novaka. Pobedio sam ga nekoliko puta na Mastersima. Svoj prvi Masters u Cincinnatiju sam osvojio protiv njega. To je bila velika pobeda. Tada mi mnogo značilo. Ne znam kako će biti na meču u nedelju. Očekujem veoma težak susret. Posebno zbog toga što je izgubio nekoliko posljednjih duela od mene. Morat ću mnogo da se potrudim.
Duel broj 10, Đoković i Mareja, počinje u 9:30 u nedelju uz direktan prenos na našem prvom televizijskom programu. Igraće se na velelepnoj Rod Laver areni. Ostaje nam da navijamo da će drugi trofej u rukama Novaka u Melbourneu produžiti žudnju britanske javnosti.
Naravno, klubovi, kad je fudbal u pitanju, klubovi svih rangova uveliko u pripremama za nastavak šampionata, takav je slučaj i sa fudbalerima Jagodine. Sa šefom stručnog štaba Jagodinec, gospodinom Miljojkom Gošićem, razgovarao je naš kolega Tomislav Santrić.
Gospodin Miljojko Gošić je šef stručnog štaba Jagodine. Jagodina je jedini klub na jugu, dole ispod Beograda, u Superligi. Koliko je to vama teže ili lakše možda u takmičenju?
Naravno da to nije i naša želja. Nama je naravno obaveza više da moramo da potvrđujemo taj kvalitet i da moramo na neki način da ispunjavamo želje dečaka iz ovog dela Srbije da dođu u Jagodinu, što je nama pre svega i zadatak i jako drago da igrači sa ovog prostora dobijaju pre svega afirmaciju. Naravno, Jagodina nije ni zatvoren grad, ni zatvoren klub za ostale igrače iz drugih klubova.
Uslovi za rad u Jagodini, ono što znamo, su dobri. Dobro, uvek može biti bolje, naravno, ali da li ste vi zadovoljni?
Pa znate šta, mi kada pričamo o uslovima, mi moramo jednom da podvučemo crtu. Mi se tu nalazimo na dnu lestvice što u Evropi. Generalno, srpski fudbal, i to je naš najveći problem. Tačno se vidi klubovi koji imaju veštačku travu i treniraju, to smo mi osetili u Super ligi, da imaju brži pas, tačniji pas, da bolje igraju. Znači, što se tiče uslova, Jagodina je za 3 godine učinila meteorski uspon u tom delu, ali sigurno da nedostaju još tereni, naročito teren sa veštačkom travom. Ali jedan komfor koji je postignut na samom stadionu, kada je u pitanju praktično servisiranje prvog tima, to je na jednom zavidnom nivou. Još uvek se znači radi na tome da pomoćni tereni dostignu jedan nivo. Glavni teren sada je u dobrom stanju. Što se tiče svih pratećih uslova, borimo se svakog dana da unapredimo sve segmente struke, jer tu ova Evropa grabi krupnim koracima. Fudbal nije nauka, ali nauka mnogo pomaže fudbalu i tu više nema dileme ko je spreman da prati taj korak, i mi tu moramo priznati da tu smo u problemu. Jer svi pričaju o utakmici Barcelona-Real, svi pričaju o toj igri Barcelone protiv jednog vrhunskog kluba, ali mi moramo da pričamo o tome u kakvim uslovima radi taj klub, taj tim, kakva je to selekcija igrača. U svim tim segmentima moramo zaista vrlo brzo da pričamo, da snimimo stanje, ali znati sami da ne pričamo o opštem globalnom stanju, o ekonomskom, sociološkom stanju u kome smo se nalazili, u kakvom ambijentu. Mi sada prikupljamo, po meni, neke resurse. Ponovo krećemo tamo gde smo stali, znači sa izgradnjom infrastrukture, stadiona, vlastičkom transformacijom i ponovo nekim ulaganjem.
Evo, kad pogledamo i tabelu, 6. mesto jeste sigurno i rezultat svega ovoga o čemu smo pričali. Da li ste zadovoljni prvim delom prvenstva?
Ja sam u Jagodinu došao pre praktično 5 kola, tako da je došlo do smene kolege Dodića, koji je vrlo uspešno radio u Jagodini 1.5 godina. Onda je došlo do tog zastoja u rezultatima koji su bili projektovani na početku sezone. To je uvek kompleksna stvar, znate, da u jednom rezultatu, po meni, učestvuje mnogo, mnogo faktora, a na kraju naravno trener je taj koji uvek odgovara za krajnji rezultat. Po meni, eto, uspeli smo malo da trgnemo ekipu. E sada, da li ćemo nastaviti kontinuitet? Nastaje sada preuređivanje tima, doselektiranje tima, plan za novu polusezonu, pripremni period, i tako da zaista ima dosta posla u ovoj pauzi.
Da, nešto je stvarnost, ali nešto su naravno i želje. Vaše želje je sigurno da nekako se približite gori vrhu tabele. Ima mnogo uslova od kojih zavisi sve to, ali sigurno da bi bilo lepo da Jagodina ostane u vrhu.
Pa sigurno, ali dajmo malo da budemo realni. Mislim da se svi borimo za četvrtu poziciju. Da su prve tri pozicije pozicionirane. Znači Partizan, Crvena zvezda, Vojvodina. Evo rad je jednim kontinuitetom u radu, jednom pravilnom selekcijom i dobrim radom uspeo sada da bude tu. Sloboda je zaista hit prvenstva. Izuzetan rad, pre svega u kontinuitetu kolege Stamenkovića, dobra selekcija igrača, onda onaj entuzijazam ulaska u više rang takmičenja koji dalje nosi tim i u prvenstvu i u kupu. I evo nas tu u tom priključku i zaista je bilo sjajno da ostanemo u tom priključku do kraja gore. Prema eto da Jagodina i kao grad i kao klub teži tom evropskom trendu u svim segmentima. Pa dobro, da pokušamo i mi malo da bolje razmišljamo u ovoj Srbiji, da ne budemo svakog dana depresivni koliko nam nameće stvarnost, da se čupamo, da se malo pomognemo i da pokušamo eto i da se predstavimo i Evropi na jedan bolji način nego što je to do sada rađeno.
Želim vam puno sreće i uspeha u nastavku.
Magister Milovan Milošević iz emisije u emisiju nam daje savete šta bi trebalo koristiti, kakve preparate da očuvamo život, da malo pročistimo organizam, da dođe do one toliko neophodne detoksikacije. Na vaš zahtev, jer to smo emitovali pre 7 dana, a prilog zaista traje jako kratko, obratite pažnju, molim vas. Evo, imamo i preparat za prostatu. Magister Milovan Milošević se bavio i time. To je nešto što uvek pobodi vašu pažnju. Na vaš zahtev ovaj deo ponavljamo, a bit će još jedan savjet.
Preparat za prostatu sastoji se od polena, propolisa, pečenog semena susama, lanenog semena i tikvinog semena u medu, koji daju dobre rezultate u lečenju prostate, ublažavaju upalu prostate i smanjuju otok prostate, regulišu normalno mokrenje i upalu mokraćnih puteva kod muških i ženskih osoba. Uzima se 3 puta dnevno po jedna kašika drvena ili plastična, pola sata pre jela, prosječna doza upotrebe je 6 pakovanja od 1000 grama ili 12 pakovanja od 500 grama.
Obratite pažnju jer i matičnjak sa medom je i tekako zdrav i koristan. Evo zvučeka.
Matičnjak sa medom. Suv list matičnjaka samleti, prosejati i pomešati sa medom. Matičnjak je blag, dobar i veoma prijatan lek protiv nadimanja u organizmu, u organima za varenje. Protiv neuralgije, histerije, neurostenije, nesanice, gađenja, povraćanja, proliva i kod bolesti šitačne žlezde sa povišenim jodom. U medu je do sada identifikovano oko 300 materija. Ugljeni hidrati, voda, mineralne materije, fermenti, enzimi, organske kiseline, belančevine i azotne materije kao i vitamini. Ako se lekovitosti matičnjaka doda lekovitost meza, njihovo sinergijsko delovanje se pojačava. Uzima se povremeno, preventivno, po jedna kašika ujutru, a kao lek po jedna kašika na pola sata pre obroka. Prethodno treba pomešati, jasno, koristi se sa drvenom ili plastičnom kašikom.
I evo, dragi prijatelji, dođo smo do rezultata Premier lige. Završena su prva poluvremena. Za koji trenutak saopštit ćemo mi kako je završen prvi deo igre na ovim mečevima i čekujemo da nam stigne potvrda rezultata. To će biti za koji trenutak. A boga mi polako li sigurno pristižu i naši gosti koji će biti do 19 časova zaista dosta u okviru emisije Vreme sporta i Razonode. Premier lige nema. Zapravo setio sam se da su danas u programu Engleskog kupa, ali svakako je zanimljivo reći da su Everton i Chelsea igrali 1-1, a evo i rezultata prvih poluvremena FA Kupa. Birmingham, Coventry 1-2, Bolton Wigan 0-0, Burnley Barton 1-0, Sheffield Wednesday, Hereford 1-1, Stevenage Reading 0-1, Watford Brighton 0-1 i Torquay Crowley 0-1. Što se tiče pak Nemaca, evo kako stoje rezultati: Bremen Bayern 1-1, Nürnberg Hamburger 1-0, Schalke Hoffenheim 0-1, St. Pauli Köln 2-0 i Wolfsburg Dortmund 0-2. Evo jedne divne teme koje je za nas pronašao Miroslav Nešić, pa da je poslušamo i da se malo proveselimo pred vesti zemlje i sveta. Dobar vam dan, dragi prijatelji.
Je zadnji čin jedne drame čiji glumci smo mi, jedino mi. Taj scenario nije loš, al za te uloge smo slabi mi. Nismo za njih, nismo mi za takav lik. Igraj ljubavi, iako smo umorni, noćas treba dati sve, ti i ja smo kabare. Igraj ljubavi, dugo smo se varali. Kada se zavesa spusti, oprostimo se bez aplauza. Od sutra igra svako za sebe. Da, a život teče dalje. Nove tačke svaki dan, naš je život bio režiser strog, suviše strog. Al za glumca nisam ja, u svakoj sceni samo gubim sve, ostajem sam. Farsi toj, noćas je kraj. Igraj, igraj ljubavi, iako smo umorni, noćas treba dati sve, ti i ja smo kabare. Igraj, igraj ljubavi, dugo smo se varali, prodate su karte sve, zatvara se kabare.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
I ne samo to, pamtim kao da je juče bilo, Tamara Dragičević pravo sa gostovanjem emisije Vreme sporta i razonode otišla u pozorište Boško Buha na jednu lepu premijeru Vasilisa Prekrasna. Ne samo što je divna predstava, ne samo što su sjajni glumci, već što je cela misija zaista lepa i humana. Naime, najavljivali smo već da je prihod sa izvođenja predstave namenjen devojčici Vasilisi Milikić iz Pančeva, koja je u julu prošle godine u požaru zadobila teške opekotine. Borka Tomović, divna mlada glumica, glumica mlađe generacije, koja inače ima hiljadu razloga da se pojavi u našoj emisiji, i tek će, ali ovim povodom danas u emisiji Vreme sporta i razonode. Dobro nam došla, Borka.
Hvala lepo, hvala na pozivu.
Zahvaljujem u ime svih ljudi dobre volje najprije na ovoj lepoj akciji i na to smo hteli da skrenemo pažnju. Dakle, kad se hoće, sve se može, a povoda je bilo i tekako.
Pa da, mislim da je ova akcija stvarno nešto jako lepo i mislim da već je bio veliki odaziv ljudi, ali negde se nadam da, pošto je to tek početak lečenja, da će ljudi i dalje želiti da pomognu male Vasilisi, jer je ona zaista jedno divno, veselo dete koje je, eto, nažalost, tom nezgodom zadobilo te teške opekotine i 25% njene kože je oštećeno, tako da potrebno je dosta novca za taj oporavak i kontinuirano lečenje, tako da se nadam da će, evo, sve ove akcije koje i dolaziti na radio i na televiziju, nadam se da će negde zaista skrenuti pažnju i da će imati efekta, da kažem, da ipak ljudi se jave i da je pomognu.
Borka je rođena 14. decembra jedne godine, tako da malo...
Možemo da kažemo.
Da, malo, pa naravno, da, kad si mlada, 1983. Ali malo smo zakasnili sa rođendanskim čestitkama, ali zaista nam je lepo kada možemo da pozdravimo nekoga ko već ima onako i fine uloge i ko je vrlo cenjen prvo u svome snafu. Čini mi se da to nije bez značaja. Nekako, svi volimo komplimente, onako malo nas tapšu po ramenu, ali kad kolege kažu, onda to nekako stvarno posebno godi.
Jer kažu kolege?
Kažu, definitivno.
E pa dobro, jeste, naravno, zato što kolegi su negde tu sve vreme i procesa, i ako vas kolege cene, to je zaista onda jedan veliki kompliment. I uživam u radu sa većinom svojih kolega, tako da ako me oni vole, onda super.
Kad smo već kod Vasilise Prekrasne, ovaj komad igran 224 puta od 1993. do 2008. godine. Tako. Nećemo sad o sadržaju, ali rekao smo tek neki od razloga za vraćanje ove bajke na scenu pozorišta Boško Buha. Tu su i brojne kolege, kad već pominjamo kolege.
Da.
Baš su se svi onako od srca i odazvali i uzeli učešće.
Jesu, pa to je znači predstava koja je toliko dugo igrala. Razlog za vraćanje je što je, mislim, pored ovog primarnog pomoći devojčici, je zato što je ta predstava ipak negde sada za nove generacije napravljena. Mislim, to jeste remake, ali mnogi generacije koje tek dolaze nisu imale prilike da je vide. I sada sa potpuno pomlađenom glumačkom ekipom, sa mladim ansamblom, će ova predstava, nadamo se, isto imati dugovečan život i da će negde, da ćemo negde za desetak godina reći, e, super, sad neke nove mlade generacije nas smene i neko oni igraju Vasilisu Zmaj i tako ostale te likove iz bajke. I moram da napomenem, znači, da su to su primjer kosti od pre 20 godina koje je radila Božena Jovanovića, koji dalje izgledaju zaista divno. To je onako, Saša Lokner je radio muziku, Milan Karadžić je naravno režirao.
To je baš best of ekipa, stvarno.
Jeste, stvarno jeste, i prava onako bajka, i mislim da negde mi se čini, pošto smo do sada već igrali za nedelju, danas smo igrali desetak puta, i čini mi se da negde uživaju podjednako i odrasli kao i deca, zato što ih onako vrati baš u neko to lepo vreme kada su rađene te onako prave bajke.
A šta se dešava, kako publika reaguje, posebno mlađe, kada Vasilisu otima strašni zmaj Ognjen?
Pa, mislim da to je zanimljivo, ima da je dečaci uglavnom navijaju za zmaja, a devojčice naravno vrište, ne, ali to je uvijek tako u svakoj bajci, mislim, ali negde na kraju se oni uvijek raduju kada pobedi dobro, ipak mislim da još uvijek to, da još uvijek to treba da negujemo, da navijaju za dobro.
Pa naravno.
Naravno.
A nekako mi se čini da, eto, i ta romantika koju pričaš i o kostimima od pre 20 godina, pa čak i gledam i božanstvenu seriju Miris kiše na Balkanu, koja opet nam donosi tu neku toplinu daha onih prošlih vremena, i nekako bismo, bez obzira na sve probleme na koje nailaze u naciji, recimo konkretno te serije u ovom slučaju, nekako nam sve to ima neku svoju posebnu dimenziju, vrednost. Jesmo li mi to više romantični zbog sveta koji je sve suroviji?
Pa verovatno jesmo, verovatno tražimo neku vrstu bega i neku vrstu vraćanja u ta prošla vremena gde negde se čini se barem da je sve bilo možda mnogo jednostavnije i da je to bilo upravo to romantičnije i mislim da je vraćanje bajkama takođe jedan dobar vid toga, vraćanje u romantiku i u ta lepa vremena.
Borka, gledamo španske serije, no ja verujem da tebi ne treba da čitaš titl, ti to sve to savršeno razumeš.
A, pa ne.
Kje pasa?
Da, pa ne, ja sam učila španski u filološkoj gimnaziji, ali sam negde, moram da priznam, ga zapustila, nažalost, ali španski je moja velika ljubav, ali nikada nisam ni gledala ta serija, tako da ne mogu baš ni da kažem da li sam još uvijek na nivou da to sve razumem. Neki film od Almodovara jesam i tu sam poprilično dosta razumela, ali to je bilo sve davno, tako da... Zato mislim da mi je sad lakše na engleskom ipak da prati.
Da, ja ne znam španski, ali kad zaigra Barcelona, čini mi se da sve poznajem, apsolutno. Sve tako. Borka, moramo da pomenemo i fore i fazone, to je nešto što je lepo. Ja sam malo čas spominjao Miću Jačima, puštali smo Paju Minčića i onda, recimo, znam kako se neka dečica sećala kako je Paja krao kolačiće Jačimu i svi su onako patili kao i ovde što su branili nevestu. E tako i fazoni fore, to je nešto što je ostalo urezano u srcima svih nas.
Jeste, pa fazoni fore, eto, negde se svi nadamo da će se raditi još neke nove epizode, jer i mislim da je upravo to i za nove generacije to zanimljivo. Meni je divno što je napravljen remake Na slovo na slovo i mislim da je to sada... da je to jedna prava stvar i da je potrebno upravo to da se vraćamo tim nekim serijama i emisijama koje smo mi kao deca voleli i jeste da su sad nove generacije drugačije i to sve, ali mislim da i njima vidim da i oni umeju da se zalepe za Disneyjeve crtače i da čitaju sve te bajke i da je njima to sve i dalje, ako im se približi, da je njima to i dalje zanimljivo, da ne odbacuju to tako lako kao što se nama čini.
Borka, život piše romane, a mi nekako postajemo i deo basni. Evo, sad imamo jedno hitno i vanredno uključenje. Ja se nadam da ćeš biti sa nama i dalje.
Naravno.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. Evo zbog čega rekoh one teške reči maločas, najmanje 90 osoba je poginulo, a više od 2000 povređeno u petodnevnoj pobuni protiv Mubarakovog režima u Egiptu. Vlada je podnela ostavku, a posle punih 30 godina neupražnjene funkcije za potpredsednika postavljen je Omar Sulejman. Sukobi demonstranata i policije se nastavljaju. Naravno da smo zabrinuti za naše ljude koji se nalaze u Egiptu. Evo, uspeli smo da dođemo do Nataše Gajić, saznaćemo gde se tačno nalazi, kakva je situacija, imali kontakte sa našim zemljacima. Nataša, dobar dan, koliko god to može.
Dobar dan, kod nas je u stvari već večer, dobroveče Željko.
Dobroveče.
Pa ja sam u Port Saidu, ovde je relativno mirno, nema demonstracija, niti policijskog časa, kao što je to u Kairu, u Aleksandriji, u Suecu, ali dva dana sam već zatvoren ovde i naravno prilično sam uzbuđen i uznemirana, pratim sve što se dešava na TV-u, ne mogu da izlazim, prosto mi ljudi za koje radim su mi rekli da ne izlazim na ulicu. Kao što si čuo, znači Omar Sulejman je sada postavljen za zamenika predsjednika posle 30 godina vladavine Mubarakove, međutim narod ne želi ni to. Eto, to je ono što pratim na televiziji, Al Jazeera je ovako najobjektivnija. To je za sada. U kontaktu sam sa našom ambasadom, još nas nisu rekli su da će nas izvestiti ako bude potrebna evakuacija naših ljudi.
Inače, poslednji izveštaj iz ambasade Srbije glase da su u kontaktu sa oko 120 državljana Srbije koji žive u glavnom gradu Egipta, od kojih se niko još nije izjasnio da bi želeo da napusti grad. Sa druge strane, imamo i srpske turiste koji se nalaze u Hurgadi, Sharm el Sheikhu, gde nema znaka uznemirenosti jer tamo nema demonstracije, ali će se turisti ipak vratiti u Beograd u ponedeljak.
Jeste, to je tačno. Oni će se vratiti, a za nas koji ovde živimo i radimo, za sad nema nikakvih informacija, mada mi je konzul rekao, znači da svaki dan lično zovem, što se verovatno odnosi na sve ostale naše građane koje ovde žive, znači svakodnevno obaveštavanje. Ukoliko naravno budu mobilni radili i telefonija, s obzirom da juče mobilna telefonija nije radila, danas je nešto bolje, internet ne radi od petka rano ujutru.
Da, Facebook, znači, Twitter, ništa, ali tako?
Ništa, apsolutno, ništa. Nikakav internet nije dostupan, apsolutno. Može da se prodre na neke načine, ja ne znam kako to ljudi rade, to ovi hakeri mnogo bolje znaju, ali generalno znači nikakve internet informacije nisu dostupne.
Policijski čas su u svim gradovima u Egiptu?
Jeste, međutim, oni ne u svim, u Kairu, u Aleksandriji, u Suecu, tamo gde u stvari, da kažem, su i glavne dešavanja. Pored taj gde sam ja je manji grad, ima negde oko milijon stanovnika, tu nema, znači nije proglašen policijski čas, međutim ljudi se toga ne pridržavaju. Moram samo da naglasim da nema sukoba između policije i demonstranata. Policija je znači van svih sada tokova, svih događaja, ona je sklonjena, armija je znači na ulicama i kako da kažem, ona je valjda uz narod, znači to se još ne zna. Ljudi, sami Egipćani pričaju da je armija narod i da oni ne veruju da će bilo šta da urade protiv njih. Jer mnogi stanovnici, znači i među svojim rođacima imaju ljude koji su u armiji, tako da. Ali generalno svi prate šta će se desiti, kako će armija reagovati.
Pogotovo,
znači Mubarak potiče odatle i naravno ima jake veze i tako dalje.
Da, htio bih da pitam, imali kontakata između ljudi demonstranata i stranaca, dakle ne samo naših ljudi?
Pa ja nisam primetila, znači verujem da me pitate da li su stranci na ulici.
Pa mislim da li su stranci bezbedni, eto to prvo.
Pa ne znam koliko se sami čuvaju, verovatno, ne verujem da izlaze baš sad na ulicu, ne verujem.
Imate li hrane, pića, svega što vam treba, eto da budete u tom zatvorenom prostoru i za koliko?
Pa, za sada imam, ali naravno, nadam se da to neće biti problem s obzirom da će lično to meni dopremiti, lično. E sad za drugi ne znam. Ne mogu da govorim u ime drugih ljudi, zato što prosto ja i nisam u kontaktu sa našim ljudima koji su u Kairu, jer većina jeste u Kairu, ali pretpostavljam da nema problema.
Nataša Gajić, direktno iz Egipta za Vreme sporta i Razvonode Radio Beograda 1. Mnogo sreće, draga Nataša, i da se čujemo možda iduće subote, nadam se u mnogo lepšem, vedrijem raspoloženju. Bilo bi nam dragoceno.
Hvala puno, sve najbolje svima. Prijatno.
Ja sam glumac Darko Tomović i vašoj pažnji preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
Život piše romane, a mi se vraćamo svakodnevnici, 17:19, Divna mlada glumica Borka Tomović sa nama u studiju Radio Beograda 1 i evo, primetio sam baš s pažnjom i netrmice poslušala ovo iz Egipta. Stvarno je strašno što se dešava u 21. veku.
Jeste, mislim, u stvari ne znam šta bi više komentarisala od svega ovoga što je ova žena rekla. Mislim da je ovo cijela situacija sad tamo trenutno strašna, tako da se nadam da, kao što ste rekli, da će se do sledeće subote već, da će biti potpuno drugačije.
Malo si se nasmešila da dušate kad si čula Tomovića.
Jes. Sa tim ozbiljnim tonom stvarno smešno zvuči.
Da, ali još jedan Tomović, dakle mi negujemo Lozu Tomovića.
Loza Tomovića, nažalost, nismo rođaci, ali eto, kao da jesmo. Tako se...
Pa ja mislim da je, nažalost, isto jedan divan finimolog.
Divan čovjek, da, žao mi što nismo, ali smo ovako drugari, tako da, eto. Nekako smo našli te rodbinsko-prijateljske odnose, smo u stvari prebacili smo sa rodbinskih na prijateljski.
Borka, da podsjetimo i na miniseriju Košarkaši.
Mm-hmm.
Je li ti ostalo je to u srcu?
Pa jeste, to mi je praktično prva serija koju sam radila, odnosno druga, ne radila sam prvo Mišaviti brak, ali to je negde prva serija gde sam imala glavnu ulogu, jednu glavnih uloga i to je zaista bilo divno snimanje. Nismo znali kakav će biti rezultat do samog kraja, u smislu tek kad je počelo emitovanje smo mi videli pa smo mogli to vidimo i neke eventualne greške i tako dalje, ali meni je bilo baš lep rad na toj seriji, negde sam s uzbuđenjem čekala, jer je to negde bilo negde, ne znam, onako, baš sam navijala za taj projekat i žao mi što nije snimljen nikakav nastavak, ali eto, jedna od mnogih stvari koje eto, će se možda nekad nastaviti, ko zna.
Ja volim tako kad me pitaju za nešto kao što sam radio u životu, pa onda ređam, jeste, bilo je to lepo. Evo, na primjer, bila je jedna od 4 epizode serije o Nikoli Pašiću, posljednja audijencija. To je nešto što već u samom nazivu ima jednu ovakvu težinu i pretpostavljam da godi kad se čovjek pojavi.
Pa jeste, to je stvarno bila velika čast pre svega raditi sa Đorđem Kadijevićem, a onda i serije o Nikoli Pašiću, mislim, on je zaista našao izuzetno značajne ličnosti, tako da mi je drago uopšte što je Radio Televizija Srbije se odlučila da to radi i to je trebalo da bude veći projekat sa većim brojem epizoda, ali eto, oni su skratili na 4, ja sam tu zaista imala jednu malu ulogu, ali sam gledala Kneginju Persidu i eto, to mi je bilo zadovoljstvo u svakom smislu. I od, pre svega kažem, reditelja, i, a onda nakon toga i zato što je serija o Nikoli Pašiću.
Kad se pominje snimanje filmova u Americi, ja se nekako uvijek setim one malene, mislim da se Silvija Poleto zvala, sa Ljubišom Samardžićem igrali, na kraju kaže one drame koje se vodi oko nje, koje se nažalost ponavlja evo i u stvarnom životu kada decu odvode od roditelja i ona kaže, Bogi, vodi me bre kući. Sećaš se tako?
Sećam.
Asocijacija je bila na snimanje tog prvog filma u Beogradu i Njujorku 2008. godine.
Tako je.
Da li si poželjela da ostaneš u industriji snova, filmskoj industriji snova?
Pa, Njujork je zaista grad u kome mislim da negde za mlade ljude je on nevjerovatno inspirativan i fascinantan, tako da negde više sam zbog samog grada, ne sad zbog da bi jurila neku tamo karijeru, jer mislim da je zaista našim, ne našim ljudima, ali svim ljudima koji dođu, a koji prosto ne govore engleski jezik, vrlo teško da se tamo snađu. Naravno imamo primere ljudi koji su iz Srbije to uspjeli, njima svaka čast i na upornosti i naravno na vratno ispletu okolnosti i sreće koje im je pomoglo u svemu tome, ali negde meni je New York bi bio zanimljiv da možda jedan period života provedem tamo i živim, ali više privatno, da tako kažem, nego što bi tamo negde se trudila da jurim karijeru.
Ja negde pročitah, ako sam dobro upamtio, da si nesuđena krojačica.
Ne, bože, to su novinari. Šalim se, nije, volim da smišljam neke svoje modele, ali krojačice više zato što upravo to imam mašte za stvari koje bih volila da nosim, pa onda odlazim kod krojačice i zamolim ih da mi to ostvara. Ali nažalost mislim da nemam baš dara za šivenje, odnosno nisam, što kaže, spretna u ruke, tako da više bih volila da sam kostimograf, na primjer, bila, ali ni za crtanje nemam dara, tako da sam...
A spretna u noge, balerine?
I to, zato su te sve moje nesuđene želje, jer ipak nisam bila darovita za te stvari. Tako da je nesuđeno.
Da, ja da sam spretan u nogama, ja bih bio desno krilo Manchester Uniteda sad i mogli bismo da skitamo tamo.
Ja bih igrala vratno možda i teatru, ali nisam.
Pa lepo. Borka, nećemo zaboraviti naravno ni Miku Aleksića.
Pa da. To je vrlo bitna stavka. Mika Aleksić je jedna od zaista značajnijih figura, odnosno on je odigrao, moram da kažem, najznačajniju ulogu u tome što se ja uopšte danas bavim mojim poslom, tako da on i Nada Macanković zajedno, moram to da spomenem, jer me Nada negde, kad sam ja nešto izašla sa audicije, vratila natrag i rekla, da li si ti normalno, gde ideš, ja sam mislila da mene Mika nema šanse da primi tad u grupu, ali eto, imala sam sreće i on me primio i ja sam tu provela možda najlepše godine svoje u svom životu i upoznala sam zaista i prijatelje koji su mi dan danas najbliži prijatelji. Eto, negde Mika mi je pre svega i za životni poziv, a i za negde taj privatan život bio zaista značajan vrlo.
Zabacim ja tako Zlatnu udicu i setim se saradnje sa tvojom sestrom, odnosno tvoje saradnje sa tvojom sestrom.
Pa vi sve znate. Pa ovo je stvarno pa to je bilo, da, to je bio moj prvi rad van akademije, to je bilo na trećoj godini studija, Zlatna udica, projekat u SKC-u, koji je nažalost odigrao na samo predpremijera i premijera i tu je, eto, meni bila srećna okolnost da sam igrala sa sve svojim kolegama s klase i da sam radila sa Anom i negde se, eto, nadam da ću negde u budućnosti ponovo s njom sarađivati jer mislim da je zaista sjajan reditelj.
I također sam našao jedan zanimljiv podatak, budući da si u ulici Kralja Milana, tebi je to dvorište, onako idem časkom do Skupštine malo, ono, da obiđem komšiluk.
Da, Pionirski park, da, tu da. Sam
odrasla. Kako izgleda biti u strogom centru grada, baš živeti tu gde mi kao dođemo pa se vratimo svojim kućama?
Ma dobro, ne, ja sam tu sam se rodila i odrasla, tu mi je otac u toj istoj zgradi se rodio i odrasla, tako da negde više to doživljavam negde najnormalnije, ali mislim, meni je u stvari uvek smetalo što tu to baš, uvijek su me zezali, ti nisi, s kog si ti kraja, ti nemaš svoj kraj, ali zato što tu su sad sve neke, ne znam, sad u poslednje vreme neke banke, neke, ne znam, nema ni jedne prodavnice, to moram da kažem, tako da onako...
A i ako ima na stranom jeziku, je verovatno.
Ne, pa mislim, kad god se nešto otvori, odmah se zatvori, jer tu su uglavnom poslovne, neki poslovni prostori i s te strane, to baš nije, kad izađeš odmah iz kuća, odmah si na ulici, to nije privilegija živjeti u centru, ali postoji, naravno, meni je najveća možda privilegija zato što su mi sva pozorišta blizu, tako da sam negde i ovaj, od detinjstva ja bila i vezana za pozorište i odlazila stalno, a i dan danas kad god, eto, i u 7 sati ako se odlučim negde mogu brzo da odem da odgledam neku predstavu koja me zanima. To mi je onako...
Da, bio sam u prilici da vidim goste iz Slovenije koji su nešto bili ovih dana i kaže da su tako pogledali dobrih predstava u nekoliko pozorišta naših, oduševljeni su. Dakle, možda sad je glupo da mi pričamo odavde o aktualnom trenutku pozorišta, ali činjenica je da ima dosta toga što može da privuče pažnju i publike, čak i prosečnog nekog gledalca koji ide možda jednom u 3 meseca, ali da zadovolji ukus evo eminentnih ljudi i kritičara iz belog sveta.
Pa ima sigurno, mislim... Za svačiji ukus po nešto, ali ovaj, naravno mi pre svega imamo zaista jako dobre glumce, a onda, ovaj, to moram da napomenem, a onda i naravno dobre predstave, mada, mislim, ja uvek izdvojim verovatno neku koja mene onako zanima, pa nju preporučujem, ali evo to je, na primjer, sad jedna od poslednjih koja mi je privukla pažnju, su Metamorfoze u Jugoslavenskom dramskom pozorištu i znam kad me sad prijatelji pitaju šta preporučujem, eto, to je jedna, tu mi igraju neke kolege, pa sam zbog njih išla, ali ovaj, evo večeras znam da je zanimljivo, večeras je Buđenje proleća u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, ali ja nažalost večeras neću to gledati, nego idem na premijeru filma, to moram da pozovem sve vaše slušatelje, Cinema Comunisto, to je film o raspadu Avale filma i o tom nekom vremenu u režiji Mile Turajlić, koji sam već imala prilike da gledam i koji je zaista sjajan, znači on zatvara festival 7 veličanstvenih, tako da eto, to bi negde preporučio.
Da, mi smo i čuli gospodina Zorana Popovića, direktora festivala, ovaj, tako da, znači, sjajan predlog za večeras.
Sjajan predlog za večeras, definitivno 8.15 u Sava centru, ja ću tamo ići večeras da to gledam.
Da meni ne bi uzeli meru i da mi ne bi sašili ovaj, nešto drugo, mislim, ovaj, ono, otkazi, tako, ja ću da saopštim rezultate Nemačke Bundeslige, Werder Bremen Bayern 1-3, Nürnberg Hamburger 2-0, Schalke se zove 0-4, a izgubio je 0-1 od Hoffenheim. Ne znam što se tako zove, što ne promene naziv. Sankt Pauli Keln 3-0 i Wolfsburg Dortmund 0-3. Borka, emisija je Vreme sporta i razonode. Ne mogu da te ne pitam o sportu, pretpostavljam da ćeš kao i svi sutra ujutru biti budna u 9:30, Đoković Mare i finale.
Hoću, naravno, kako ne, pa uvek pratim, mislim, te neke značajne mečeve. Moram da priznam, poslije par godina, odnosno posljednjih dalje, 2 godine, aktivno pratim odbojku, jer mi tu igra kum, sad pa gledam sve odbojkaške utakmice.
Ja ženski.
Šta?
Ja ženski, pa možemo da zmenjamo iskustvo, da.
Možemo, da, ali pratim redovno i tenis, čak sam pratila i svetsko prvenstvo sad u fudbalu, čak mi i fudbal nekako postao zanimljiv, mada ranije nisam mogla da izdržim duže od 15 minuta, ali sad sam dosta utakmica gledala.
Šta se prelomilo u tebi?
Pa ne znam, to je to sazrevanje. Sazrevanje za sport, ali volim, ovaj, naravno naše, kad god igra reprezentacija, to redovno pratim.
Ostali smo dužni ili nekako nas to najviše zanima, uvek izbegavamo da pitamo da li je i bilo i koliko kontakata sa porodicom Milekić iz Pančeva.
Naravno da jeste, mislim, nema razloga, to je, oni su jedna divna porodica koja ima još 3 dece pored male Vasilise, jedna vesela, vedra porodica. Mi smo igrali u sredu u 12 i u 5 u Pančevu te dve predstave, pa smo u pauzi otišli kod njih i oni su nas divno dočekali u svom domu i to je jedna, onako, kao što kažem, oni su predivna porodica i tako negde kada smo ih sve upoznali, mislim da se svima nama još probudila jača želja da vas, male Vasilise, zaista pomognemo.
Ima li načina, metoda da se ova akcija nastavi, da ne ostane sve na ovome što vi radite?
Pa ja se nadam da, da, znači, ne bih ja sad govorila žiro račune i tako nešto, znači mislim da mogu da se jave vama ili da se jave u pozorište Boško Buha ili u Kulturni centar Pančevo i da ako žele nešto, naravno, da uplate ili da pomognu nekako male Vasilisi, da mogu tamo da dobiju broj žiro računa. Svaka pomoć je dobrodošla, tako da, eto, to je, pozivam ove ljude dobre volje da to uradim.
Borka Tomović je glumica pred kojom je nesumnjivo sjajna karijera, ali već i sada sa dovoljno ostvarenih uloga da nam njeno prisustvo čini zadovoljstvo, a zadovoljstvo nam je jer je divna, mlada, skromna devojka koja jednostavno radi i voli, radi ono što voli i voli ono što radi. Mnogo hvala, Borka, što si bila.
Hvala vama puno, stvarno.
Pravo u metu. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
E, hvala, čuli smo da su naši najbolji sportisti, sportisti iz ovog domena, dakle streljaštva, trenutno u Minhenu. Milion rubrika, milion zanimljivosti koje želimo da vam kažemo, ne znamo šta bismo pre nego što se bavimo rukometom, samo da kažemo da je u toku 79. minut finalnog susreta Kupa Azije, Australija i Japan bez pogodaka 0-0. Izlaz meča protiv Uzbekistana, koga je rešila Australija u svoj korist sa 6-0, ni na jednoj utakmici nije primila više od jednog gola, a boga mi, mislim da nije ni dala ni na jednoj, osim na tom meču gde su se napadači zaista istakli, iznenadili čak i svoje zemljake. Južna Koreja je juče u borbi za treće mesto savladala Uzbekistan rezultatom 3-2, a evo neizvesna borba za prvaka Azije između Australije i Japana. 80. minut bez golova 0-0. Naši rukometaši učešće na svetskom prvenstvu u Švedskoj završili su na skromnom 10. mestu, pošto su poraženi od Norveške posle produžetka. Ovaj rezultat je povod za dublju analizu, tim pre što nas za samo godinu dana čeka evropski šampionat u Beogradu, a poslednju medalju rukometaši su osvojili sada već davne 2001. godine u Francuskoj. O tome Dejan Nikolić.
Još jedno veliko razočaranje je iza nas. Opet su rukometaši doživjeli surov sudar sa realnošću. Ovo takmičenje je rukovodstvo Saveza poslužilo da nam dokaže kako im u demagogisanju i prosipanju nerealnih obećanja nema premca. Statistika je jasna. U 9 utakmica pobedili su srpski rukometaši samo 3 puta i to sve 3 selekcije van evropskog kontinenta. Rekreativnu Australiju i trećerazredne Alžir i Argentinu i to sa samo golom razlike, strahujući do poslednje sekunde. U meču sa Hrvatima smo prokockali trijumf, a da Duvnjak nije pogodio stativu u kontranapadu i da je Balić bio precizniji, a Stanić manje koncentrisan, i tu bi ostali bez polovine plena. Najtiži poraz od čak 10 golova razlike doživjeli smo od Rumuna, koji, zahvaljujući porazu od Alžira, nisu otišli dalje umjesto nas. Danci i Šveđani su nas slomili u posljednjoj četvrtini meča, a poraze od Poljaka i Norvežana doživjeli smo u posljednjem napadu, iako je naša reprezentacija, da je imalo ozbiljna i dobro pripremljena, morala da pobedi, a ne da pognute glave napusti borilište. Dakle, još jednom se pokazalo da bez sistema nema ni rezultata, jer od 2006. godine promijenjeno je čak 5 selektora. Posle Veselina Vujovića, debakl je doživjela samo nama svojstvena tročlana selektorska komisija. Kasnije Jovica Cvetković prvo doživio neuspeh u kvalifikacijama za evropsko, pa je bio 8. na svjetskom prvenstvu, da bi prošle godine Hasan Efendić za 3 mjeseca potopio rukometni brod na samo evropsko dno. Za 7-8 mjeseci Veselin Vuković je nešto počeo da stvara, ali je bilo premalo vremena da se višegodišnje greške isprave i posrnuli rukomet dovede bar do 7. mjesta koje vodi u kvalifikacije za olimpijske igre. A poznato je da je u rukometu najlakše medalje osvojiti na olimpijskim igrama, zatim na svjetskom prvenstvu, a da je najteže do odličja stići na kontinentalnom šampionatu u konkurenciji 16 ekipa. Ne zaboravimo da u Švedskoj nisu bili Rusija, Slovenija i Češka, zatim Makedonija, pa Crna Gora i Bosna i Hercegovina, ekipe koje će za godinu dana, uz Nemačku, Norvešku, Austriju, Poljsku ili Mađarsku, biti naši najveći rivali za još 2 mesta koja vode na kvalifikacione olimpijske turnire. Ali sve ove činjenice kao da ne dotiču mnogo rukovodstva Rukometnog saveza Srbije. Predsjednik upravnog odbora Velimir Marjanović je u svom stilu sa osmehom na licu izjavio da je mala razlika između 1. i 10. mesta i da ćemo mi sljedeće godine u Beogradu uz pomoć publike stići do toliko željenog pobjedničkog postolja. Samo još kada bi zabranili da u našu zemlju dođu Francuzi, Španci, Danci, Šveđani, Hrvati, Poljaci uz već nabrojane selekcije, onda bi ta medalja zaista bila i garantovana. Ovako, činjenice govore tome u prilog. Za tačno 12 mjeseci bit ćemo dobri domaćini i ništa više. Sada bi mogli da se bavimo i dubljim stručnim analizama. To ćemo u danima koji slede ostaviti stručnjacima, ali je jasno da u našem rukometu, ponovit ćemo, ne postoji bilo kakav sistem. Srpska reprezentacija je na ovom šampionatu bila jedna od najstarijih, a još više upozorava činjenica da nemamo nikad dete ni juniore koji obećavaju svetlu budućnost. Sa njima se radi od akcije do akcije, a ne treba smetnuti sa uma da su pre samo 6 godina bili prvaci Evrope i sveta. Iz te generacije nemamo ni jednog igrača za koga možemo reći da je vrhunski. Već smo dobili nekoliko prosečnih kao što su Šešom, Prodanović, Marković. Naravno, sve ovo je poznato i rukometnim poslenicima i široj javnosti, ali u rukometu nema više ljudi koji su spremni da se uhvate u koštac sa realnim stanjem i problemima. Zato je ovaj nekada trofejni sport na odličnom putu da doživi sudbinu boksa, koji je takođe ne tako davno bio naša uzdanica na olimpijskim igrama, evropskim i svetskim prvenstvima. Nekada je bilo, sada se samo pripoveda.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi. Subotom popodne.
Samo da se zna. E, a sad da Borka putuje negde automobilom, mi bismo se radovali što može da nas čuje, ovako stanuje tu jedno dve ulice dalje, tako da nije mogla stigne ni do kuće, ali džingl smo upravo napravili, gde je naš producent Dušan Sarač brkom, tom i skokom, i džingl je gotov za tili čas. Imamo mi još gostiju, nemojte da brinete, imamo i lepih tema. Naime, klinika Nlave, znate već da je itekako prisutna u sportu, a obeležila je pre neki dan 2 decenije postojanja. U ličnoj karti ove ordinacije, odnosno zdravstvene ustanove, klinike, stoji da su za sve to vreme pomogli vitalno ugroženim pacijentima, kojih je bilo oko 150.000 pacijenata na brojnim kontinentima u 57 država. Čestitamo 2 decenije uspešnog rada osnivaču i vlasniku klinike, primariju sa doktoru Slobodanu Ivanović, želimo mu puno zdravlja, želimo mu da na svet što pre dođe 5. unuče, ovo pričamo zato što su to sve budući doktori, naslednici, tako je to kada je porodična tradicija u pitanju. Ovom svečanom skupu u povodu 2 decenije uspešnog rada klinike Nlave prisustvovao je i naš kolega Milan Biković.
20 godina klinike Anlave, 20 godina druženja sa sportom, pa rekao bih 20 godina i u emisiji Vreme sporta i razonode. Anlave, Slobodan Ivanović, sport.
Hvala vam lepo na čestitkama i ovom uvodu, ali setim se početka kako je bilo pre 21 godinu kada sam na jutarnjem sastanku hirurga kliničkog centra Zemun rekao ja dajem otkaz i prelazim u privatnike. Tada moj dragi kolega primarius Joca Petković reče, hitno psihijatora Slobi nije dobro. Očigledno mi je bilo dobro kao i proteklih 20 godina, a ono što je najvažnije za sport, treba putovati i vidjeti kako se zbrinjavaju povređeni i oboleli i na Vembliju i na Aljaci i u Australiji. Bez pretjerivanja svuda sam bio, uključujući 57 država.
Ono što su i vaše kolege istakle na svečanosti, ipak je to pre 20 godina bila avantura. Velika hrabrost, veliko srce.
Pa znate, ako imate skromnu biografiju u kojoj stoji da ste bili godinu dana stipendista Kraljevine Švedske, ste bili godinu dana stipendista Ministarstva zdravlja bivšeg Sovjetskog saveza, pola godinu u Americi i u Češkoj, i da sam mentalno insuficijentan, da ne kažem mentalno hendikepiran, morao sam nešto da naučim. Ipak, kad sam krenuo, imao sam nešto u mozgu i u glavi, a jeste da mi je prva oprema bila sa vojnog otpada, tamo blizu Vuka Bojovića, pored Zoološkog vrta, da sam tada kupio ono sa čim sam počeo i nije mi bilo teško, radio sam korektno i profesionalno, a samim tim imao sam veliki broj pacijenata. Ne zato što sam bio najbolji, nego zato što sam bio jedini.
Recite nam iskreno, sportska medicina u Srbiji, gde je u ovom trenutku?
Ono što me raduje, to je da se približava svetu. Pre svega medicina, a zatim i navijači i gledaoci. Sećam se ranije kada smo imali poljske bolnice pre nekoliko godina na autokomandi i kada su, znači, na moje oči, ja sam gledao, ljuljali tramvaj i hteli da prevrnu, i kada sam gledao kako tuku se između sebe policajci, navijači, ne znam ko se sa kim tuče, toga u posljednje vreme nema. Hvala Bogu što taj engleski sindrom je počeo da duva sa ostrva ka nama u želji smirivanja, a to se i pokazalo.
I još rečenica dve o planovima klinike Anlave u vremenu koje dolazi.
Najvažnije je znati kad treba stati. Ja ću da stanem, moje troje dece koje već radi u klinici, oni će da preuzimaju ulogu, već su, hvala Bogu, vlast uzeli u svoje ruke, a unuci jednog dana za 20 godina govorit će na svečanosti kao što sam ja danas govorio. Mislim da je vreme da uživam sa njih četvoro, čekam i petu u rodu, da se uvećam i ono što sam rekao i mojim studentima i mojoj deci, mojim unucima, samo učite, budite korektni i profesionalni, putujte po svetu, uzimajte ideje i donosite u kliniku Anlave.
Hoćete da kažete dobro se kad tad vrati?
Da bi pokupio, moraš da prospeš.
Hvala puno i još dosta godina i vama i klinici Anlave. Slobodan Ivanović.
Hvala Radio Beogradu na podršci sve ovo vreme.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
I kad čujete da neko viče rade, nemojte misliti da odmah dozivaju nekog Radeta, to su oni čuveni United Force i mnogi drugi ljubitelji fudbala koji imaju običaj da dođu na lepo fudbalsko zdanje na Banjici. Naš gost, kako smo najavili u više navrata, gospodin Marko Nikolić, šef fudbalskog kluba Rad. Dobar dan, Marko.
Dobar dan, hvala na pozivu, hvala na dobrodošlici i pozdravljam naravno sve slušalce.
Ajde ono što se kaže, izveštaj sa terena, kako je napolju, vidim da ste se ovako zacrvenili, prema tome je hladnije malo, jel, nego što je bilo?
Tako reći, promrzo, po navici, evo već dve nedelje nam traju pripreme, radimo u ovim zimskim uslovima, imamo dobre uslove što se terena tiče za rad, hladnoća je sastavni deo našeg posla i pravo da vam kažem, kad se nađemo u bilo kom drugom prostoru, izuzetno nam je toplo posle boravka na ovom minusu napolju. Tako da u odnosu na neke druge ljude, prijatelje vam sporta, veoma lagano podnosimo ovo hladno vreme.
Imali ste danas, rekao bih, čekao i ne znam, rezultat i on naravno u ovoj fazi priprema nije u prvom planu, ali imali ste dobrog rivala, ekipu Radničku iz Kragujevca, koja posle mnogo godina posrtanja i svega što je se dešavalo, ima zaista prave ambicije, ima čak i dobre, sjajne uslove, možda i već zrela za superligaško društvo, ali vama jedan dobar partner, dobar rival, da vidite kako stojite i vi, jedni i drugi.
Jeste, to je prijateljski klub naš s kojim vrlo često igramo prijateljske utakmice. Leto smo igrali generalnu probu pred početak prvenstva. Na kraju sezone B timovi jednu prijateljsku utakmicu. Danas smo odigrali jednu dobru utakmicu. Pobedili smo 4-1. Zaista sam zadovoljan igrom i ponašanjem i kompletnim odnosom prema ovakoj utakmici svojih igrača. Iznad svega Radnički ipak tim koji je trenutno na poziciji koju ga vodi u Superligu na kraju prvenstva, znači praktično budući Superligaš, ja im želim da te svoje ambicije i ostvare i zbog ljudi koji vode klub i zbog grada Kragujevca, navijača i jedne mladosti koje imaju u svom timu. Danas nisu bili dovoljno jaki da se suprotstave nama, ali zaista fudbaleri Rada su demonstrirali danas jednu vrhunsku taktičku, pre svega igru, dobro trčanje i kvalitetan odnos prema prijateljskoj utakmici. Kažem, ponovo završili smo taj prvi deo priprema u Beogradu praktično s ovom utakmicom na veoma kvalitetan način.
Hoće vas nešto te četvorki subotom popodne?
Da, tako ispada. Dobro, to su sve, kažem, naši dragi prijatelji iz tih klubova i veoma mi drago da imamo priliku, da imamo uslove takve kakve imamo na Banjici, teren sa veštačkom travom, da možemo da ih ugostimo, igramo regularne, da kažem, prave fudbalske utakmice, ne po nekim zaleđenim terenima, snegu i klizanju, nego pod pravoj podlozi i mislim da njima, bez obzira neki rezultat koji ovog puta nije bio povoljan i za Radnički i Hajduk prošle subote, da ipak ti ljudi imaju koristi, ti igrači iz te utakmice protiv Rata.
Svakako, a kada sam govorio o golovima, možda je to i definicija, rekao smo da je o pripremni period, ali činjenica da je Rad ekipa koja bar deceniju unazad bila ekipa koja igrala ono što bi se reklo žargonom od 0 do 2 gola. Vi ste samim tim što ste mlad trener koji se posvetio fudbalu, koji je stručan, uneli ipak jednu lepotu, rekao bih, to je ipak ono što mi volimo da vidimo i dobre poteze i jedan potpuno novi efikasni rad smo vidjeli u jesenjem delu šampionata.
Pa drago mi je da vam se dopada to što naš tim demonstrira i drago mi je da takvo mišljenje vlada kada igra fudbalskog kluba Rad u pitanju. Ja vodim klub tim već praktično više od 2,5 godine, ovo je treća sezona. formirali smo jedan izuzetno respektabilan tim i nije slučajno da Rad igra ovako kako igra. Ne samo što postiže dosta golova, nego i pruža, ja mislim, vrlo zanimljive, vrlo kvalitetne i atraktivne partije. Igra moderno, brzo, sa velikim brojem igrača u napadu, kvalitetno. Rezultat je u ovoj sezoni ispratio naše igre, koji i rezultat ove godine u stvari proizvod svega onoga što se događalo u prethodne dve godine. Kada smo oformili taj jedan tim, prošli kroz jedan teži period, momci su sticali iskustvo, igrali smo sve bolje i bolje. Podsjetio bih da smo prošlog proleća mi završili kao četvrtoplasirana ekipa proleća, ali smo imali slabiji jesenji deo i to je na kraju ukupno zbirno bilo dovoljno samo za sedmo mesto, što naravno nije zadovoljilo ni moje ambicije, ni ambicije igrača, nikoga u klubu. Ove godine smo se pripremili jako kvalitetno, doveli još jednog ili dva kvalitetna igrača i sve je došlo na svoje. Dobili smo i kvalitetan rezultat uz kvalitetnu i atraktivnu igru. Imamo dosta publike na Banjici uz naše verne navijače, malo prespomenute United Force, imamo i dosta publike, ljudi prepoznaju taj naš rad i evo mi je drago zbog toga, volio bih da ih bude još više na Banjici na proleće i da imati priliku da uživaju igri nekih novih mladih talentovanih igrača.
Čini mi se da jeste to pravi recept, jer stvarno narod voli da gleda i nadigravanje i lepe poteze. Mi smo nekoliko puta ovim emisijama govorili kako Barcelona kada igra, recimo u jednom napadu ima 34 pasa da bi došla u neku, ali to je zato što zaista uživaju i što su stvarno majstori i znalci. Lepo je videti, dakle, dobru igru, po mogućstvu i golove, ali nekad je 0-0 ako pruži dobru igru, ipak dovodi gledaoce.
A to je tačno, to je sad pitanje publike, trenera, igrača. Publika voli da uživa u fudbalu, a mi treneri volimo da pobedimo iznad svega.
Da.
To je nešto što je sasvim normalno. E sada kada neko dostigne, kao što je to dostigla Barcelona, takav nivo igre da je to zaista uživanje za gledati, a pritom i postiže vrhunski rezultat, to je zaista onda prava stvar i onda je to nešto što je trend. To je onda nešto što drugi treba da gledaju i da pokušaju da ukradu deliće te igre i da probaju da prenesu na svoje sredine. Mi se trudimo da gledamo one fudbalske ekipe, da li su to reprezentacije ili timovi koji su u ovom trenutku najmoderniji, koji postavljaju trend u evropskom fudbalu, da kroz puno video analiza koje stalno prezentujemo našim igračima, što naše igre, što najvećih evropskih klubova, dođemo u situaciju da deo toga uklopimo u našu igru. Tako da Rad krasi ove godine jedan kvalitetan posjed lopte, jedan brz protok lopte, ponovo rekao sam, brza igra, veliki broj igrača u napadu. Deo toga smo uspeli da prenesemo, momci su mladi, ambiciozni, prihvataju nove ideje, željni su učenja, željni su da napreduju, tako da imamo sreću da radimo s takvom grupom igrača i zadovoljan sam kako to za sad izgleda.
Znate što je najlepše kad ovaj čovjek napravi nešto, a ja verujem da je Marko Nikolić već ostvario, premda je to tek deo fudbalskih ambicija, siguran sam, pa onda stigne neki komentar koji je vezan za mladost, iako ste mlad stručnjak, kaže, samo ti njemu prenesi pozdrav sa Dorćela, bit će mu sve jasno, upamćeni po dobru, recimo.
A dobro, zahvaljujem se, da, u jednom trenutku svoje igračke karijere, kao igrač Rada, bio sam pozemljen fudbalskom klubu Dorćol i odigrao sam tamo jednu finu godinu svoje fudbalske karijere. Dragi ljudi su mi ostali. Evo danas je naš B tim igrao protiv Dorćola jednu prijateljsku utakmicu, znači s njima stalno isto tako imamo prijateljski odnos, igramo te prijateljske utakmice, a i vezan sam za taj kraj i porodično i privatno, tako da iako nisam odrastao tamo, ali imam mnogo familije, prijatelja. Tako da pozdravljam sve ljude sa Dorćola i uzvraćam pozdrave ovima koji su uputili.
Marko, i protiv Hajduka i uopšte na, ne znam kako je danas bilo, ali izvodili ste apsolutno dva tima, imate zaista veliki kadar, pretpostavljam da će se to iskristalisati još kada odete na ovu drugu fazu priprema.
Da, već danas smo igrali malo drugačije, već smo danas formirali jednu ekipicu i 60 minuta jedan dobar deo igrača proveo na terenu, ovi ostali su odigrali 30 minuta i s odlaskom na Kipar završavamo sa time. Znači, ućemo u jedan takmičarski režim Rada, imamo pet utakmica na Kipru, što je sasvim dovoljno za dve nedelje da svi dobiju šansu da igraju. Tako da
će... Ajanapa beše?
Ajanapa, naša tradicionalna stara baza, mesto na kome se osjećamo jako dobro. Među prijateljima, prijateljskim narodom, sa izvanrednim uslovima za rad, klima iznad svega jako dobra, tereni dobri, dobri protivnici. To je ono sve, hotelski smeštaj, more, sve ono što je potrebno jednoj ekipi. Rad se tamo jako dugo godina priprema, pod mojim vodstvom je već treću godinu i mislim dok ja budem bio trener Rada to neće menjati, jer zaista se osjećam jako dobro tamo. Ove godine, kažem, pet utakmica, kvalitetni protivnici, to je jedna ekipa iz Slovačke, Tatran, imamo prvaka Kazahstana, Tobul iz Kazahstana, imamo onda jedan veoma zanimljiv jak turnir 9. februara protiv Dinama iz Moskve. Prvo polufinale, rad Dinamo Moskva, drugi polufinalni pari Levski, Sofija, Teplice, Češka.
Najlepo.
Dva dana kasnije za treće mesto i za prvo mesto i 14. igramo najvjerojatnije protiv Jabloneca, Češkog, isto jako kvalitetan protivnik. Kažem, puno bit će prilike za sve igrače da se izbore za svoje mesto u ovom našem timu rada.
Imate li vi ambicija, naravno kada sedite sa gospodinom Stojićem i ostalim ljudima iz ovako upravnog odbora građevinara, imate li evropskih ambicija da već možda na jesen zaigrate i u Evropi?
Apsolutno. Ja sam rekao i u jednom trenutku ovog razgovora da mi treneri, a sebe tako pogotovo dobro poznajem i želim da pobedim na svakom treningu kada sam u nekoj ekipi, a kamoli na svakoj utakmici. Tako da ova startna pozicija koju smo omogućili sebi, igramo u jesenjem delu prvenstva, omogućuje da imamo pravo da razmišljamo o Evropi. Nije nam imperativ, nije nikakav mač nad glavom, imamo puno mladih igrača, ali evo ja sad ispred stručnog štaba igrača obećavam navijačima i simpatizerima fudbalskog kluba Rad da ćemo učiniti apsolutno sve što u našoj moći, da će nam svaka lopta biti sveta na proleće u tom cilju da upravo mi budemo ta generacija koja će posle više od 20 godina ostvariti, ja kažem, snove navijača, igrača, veterana kluba, prijatelja kluba, svih onih koji vole i prate Rad, da Rad zaigra u Evropi posle toliko godina. Ako se ne varam, zadnja godina kada Rad igra u Evropi je bila 87. 8. ili 6. 7. s onom čuvenom generacijom Radovi futbolera, i od tada to je ovo skoro 25 godina.
Tuš Milinković igra.
Tako je. I već 25 godina, kažem ponovno, svi koji prate Rad i vole Rad maštaju o tome da Rad izađe u Europu. Ja sam upravo dao obećanje da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, da mi budemo ti koji će posle 25 godina ponovo radovati publiku na Banjici.
U ostalom, evo prave prilike da vidite gde smo, šta smo, bez obzira što, kažem, još uvijek su pripreme pet rivala iz različitih fudbalskih sredina, ali svakako idealni za odmeravanje snaga.
Jeste, apsolutno kvalitetni protivnici, to je praksa u našem klubu, leto smo igrali na pripremama u Sloveniji i Austriji, utakmice protiv Palerma, Verdera iz Bremena, Genčari Virglije iz Turske, Slaska Poljskog, prošle zime Legija Varšava na Kipru, prošlog leta isto tako, pa uvek tražimo što jače protivnike za ove naše momke i to je jedan od razloga zašto su oni u prethodne tri godine odigrali oko 30 internacionalnih utakmica sa jakim protivnicima, gde su stekli neophodno iskustvo koje im jako pomaže sada u takmičenju u našoj domaćoj ligi. Kažem, nije rezultat ove godine slučajan, proizvod je kontinuiranog rada, strpljenja ljudi iz kluba, upornog rada stručnog štaba i talenta i želje za radom tih momaka. Kada tako nešto funkcioniše, što je veoma retko u našem fudbalu, duže od 2,5 godine, onda su stvoreni svi preduslovi da dođe i rezultat.
I za kraj ovog razgovora, Marko, naravno da godi, pretpostavljam da godi zapravo priznanje koje vam je ukazano onog momenta kada vam je dopušteno da završite za profi licencu, odnosno da ostanete uz klub i da po ubrzanom ritmu završite. To znači da srpski fudbal računa na vas i čelni ljudi našeg sporta.
I to je meni je svakako godi i zahvaljujem se ljudima koji su mi pružili tu priliku na ukazanoj šansi. Ja se trudim svakog dana, mislim da sam je do sada opravdao i trudim se svakog dana da pre svega zadovoljim sebe i svoje ambicije, ljude sa kojima radim, ljude iz kluba, svoje saradnike, igrače, i mislim da uvijek mogu još više i uvijek želim još više. Tako da što se i tog pitanja tiče, apsolutno ja sam mlad na početku neke svoje karijere, na raspolaganju sam ljudima iz Fudbalskog saveza ili uopšte ljudima iz Fudbalske Srbije i za sad sam prezadovoljan radom u svom klubu, u Fudbalskom klubu Radu, u kome sam već više od 20 godina u raznim ulogama, a kako će biti u budućnosti vidjet ćemo. Zaista sada želim da mislim na tu Evropu i da taj, da kažem, i svoj deo svog sna ostvarim, da budem i ja trener tog tima koji će ovaj ostvariti te snove. Tako da kažem još jednom, sve što bude bilo potrebno, kao i uvijek do sada, Rad je sarađivao ja lično s ljudima iz saveza, s reprezentacijama, bit će mi zadovoljstvo da u nekoj perspektivi ja možda isto tako radim u nekoj od selekcija ili u Fudbalskom savezu, naravno predstavljam svoju zemlju.
Poštovani slušalci, gost emisije Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1 bio je gospodin Marko Nikolić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Rad, popularni građevinari, dakle i u novoj sezoni, odnosno nastavku sezone će negovati onaj lep, efikasan, dopadljiv fudbal, ali pre svega koristan za svoju ekipu, jer to je naravno na prvom mestu svakom treneru, pa igračima i upravi. Gospodin Nikolić, zahvaljujem, srećan vam put, želim i dobre pripreme, pa da se vidimo i čujemo kada se budete vratili, da čujemo u kojoj ste fazi i kako je sve prošlo.
Hvala na jako lepim željama i meni zahvaljujem se vama na pozivu, jer mi je zadovoljstvo da budem gost u legendarnoj emisiji uz koju sam odrastao kao dečak, kao i mnoge generacije dečaka, tako da hvala na pozivu.
Zap!
Američki teniseri Bob i Mike Bryan odbranili su titulu u dublu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu, pošto su u finalu savladali Indice Maesha Bhupatija i Leandera Paesa sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Amerikanci su inače bili postavljeni za prve, a Indici za treće nosioce na turniru. Braći Bryan, to je peta titula na Grand Slamu u Melbourneu, a ukupno čak 67. zajednička titula u karijeri.
Kraljica sportova i atletika, a Vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaše Dane Korica.
Svi zahtjevi za finansiranje srpskog sporta iz budžeta idu preko Sportskog saveza Srbije. I kakva je tačna uloga ove organizacije, saznaćemo iz razgovora sa njegovim generalnim sekretarom Danetom Koricom. Snežana Pantović.
Naš sagovornik, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, gospodin Dane Korica, pa evo da čujemo i koja je u stvari tačna uloga Sportskog saveza Srbije kada je reč o finansiranju vrhunskog sporta u našoj zemlji.
Sportski savez Srbije je zadužen da od granskih saveza u toku leta, u julu mjesecu i augustu, dobije sve predloge za njihovo finansiranje, njihove programe i aktivnosti na domaćem, na međunarodnom planu i pripreme, i onda Sportski savez Srbije sa svojom stručnom komisijom obrađuje sve te podatke i na upravnom odboru se to usvaja i na skupštini ti predlozi programa granskih saveza i Olimpijskog komiteta i Sportskog saveza Srbije, i kao takvu u jednoj knjizi, u jednom dokumentu odlazi u ministarstvo. E sad je stvar ministarstva omladine i sporta da vidi koliko ima sredstava u budžetu i da li će da poštuje sve naše predloge i predloge granskih saveza za finansiranje, ili će napraviti možda i da poveća sumu ili da smanji, tako da je...
Se dešava da pregovarate, da vas zovu iz ministarstva da kažu ovo je mnogo, a onda sednete sa njima. Kakva su iskustva po tom pitanju?
Mogu da kažem da Sportski savez Srbije i ministarstvo ima dobru koordinaciju i mi smo svakodnevno u kontaktu, jer smo mi jedna organizacija koja smo i servis granskih savezima, a normalno i servis ministarstva omladine i sporta kao jedna organizacija koja ima u zakonu definisane svoje obaveze, svoja prava. Tako da mi tu se dogovaramo i ta koordinacija je jako dobra i na svu sreću da je takva i tako treba da bude, to sve ide u prilog sporta i ja mislim da granski savezi ne mogu biti nezadovoljni, čujem da ima nekih koji su nezadovoljni, ali mislim uglavnom ono što mi predložimo, granski savezi predlože nama ovdje do ministarstva, da tu nema nekih velikih promjena, ali uglavnom se svi borimo da savezi dobiju što više para. I oni vode programe, pripremaju ljude, vode na takmičenje i nama je cilj da budu što bolje ljudi spremni, sportisti spremni i da imaju što više rezultata. Veliki su projekti, veliki zahtjevi, ali nije samo ministarstvo omladine i sporta ne finansira samo programe, nego financira i posebne programe, posebne aktivnosti, naprimjer razne mitinge, događaje u zemlji, događaje u inostranstvu, takmičenja od interesa za Republiku Srbiju, onda takmičenja gdje odlaze reprezentacije mimo onih redovnih nastupa, tako da u toku godine se desi da neki sportski savez mora da organizuje neko takmičenje, onda traži pare od ministarstva, naprimjer svjetsko prvenstvo u lani u karateu, evropsko prvenstvo u onome, onda miting beogradski, maraton, i tu ima dosta tih takmičenja koja se naknadno ubacuju i onda kasnije se traže pare od ministarstva. Ja kažem da ne da ima neko iz neke kurtoazije, da hvali neku dobru saradnju i neko razumevanje. Mislim da je dobro što naše ministarstvo postoji i što ima razumevanje za sportske događaje, za sportske saveze, za klubove. Nema onoga ko se je obratio da nije bio ispoštovan u granicama mogućnosti naše države. Mi moramo biti svi svjesni da je država siromašna i da moramo svi zajedno da polako štedimo, i sada ima iz ministarstva također jedna nota da se kaže da kad se ide na velika takmičenja da se malo pokuša da se smanji broj pratećih rukovodioca, da se smanje troškovi, da se ide u jeftinije hotele i tako dalje. Preporuka je ta. Tako da mi tek možda čak i danas ne možemo da tačno znamo kolika je cifra ukupna koja će biti odvojena za sport. Ali je tu dosta para je potrebno.
Hvala na razgovoru i srećan rad.
Hvala i vama.
Da ne bi ispalo kako su potpuno neaktivni u takozvanom mini prelaznom roku večiti.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i razonode.
E, nas krenulo s fudbalom ovog popodneva, pričali o Radu, malo će kolega Andjić da nam priča o Zvezdi, o Partizanu i danas i sutra u Sportskom žurnalu, da evo nas u prilici da popričamo i o plesu. Ples je nešto što ovaj zaista oplemenjuje dušu. A budući da nam je i koleginica Snežana Pantović, koja je napravila ovu rubriku sa Danetom Koricom, veliki zaljubljenik u ples, onda čim je vidim ja onako razigranu, meni ovaj odmah asocijacija prva ples. Naš sagovornik je gospodin Goran Ilić, vlasnik i trener studija plesa Sinatra. Dobar dan, Gorane, dobrodošli.
Dobar dan.
Ples, rekoh nešto što stvarno ispunjava dušu i nekako čovjek u čim pomisli definitivno na ples, onako milo oko srca, o Bože, kao hajde, zvuči veselo, već u startu.
Pa jeste, jeste, veliki broj ovaj, ljudi upravo pokušava u salama gde se radi ples da nađe razbrigu i praktično da pobegne od užurbanog života i svih onih problema koje život nosi, tako da ples, mogao bi se reći da je idealno mesto za tako nešto, odnosno idealna aktivnost za pre svega ovaj, rešavanje stresa. Tako da veliki broj ljudi upravo koji dolazi, između ostalog veliki broj vaših kolega odavde, pre svega izađu sa velikim osmehom, da li su zaista naučili korak ili ne, to
ja ne znam, ali na osmeh deluje stvarno.
Da, to nije toliko bitno, ali definitivno im pomaže da se raspolože, dođu umorni posle celodnevnih obaveza, napornog radnog dana, a niko ne izađe, ovaj, kažemo, tužan ili umoran, svi izađu poprilično veseli.
Da, moram da primetim u razgovoru sa ljudima raznih zanimanja i opredeljenja, pa čak i afiniteta, da sve češće pričaju o salsi. Kao, šta nisi bio na salsi, ne znam, to je sad jedna od onako, nazvaće je pošasti, ali zaista moderna trenutno, bar u Beogradu.
Da, dobar termin, pošasti, upravo ste. Pa, šalu na stranu, salsa je definitivno ples koji posljednjih, da kažemo, više od 10 godina dominira svetom, naravno Evropom, i kod nas je poslednjih 10 godina izuzetno popularna i atraktivna, i moglo bi se reći da više ne postoje, da kažemo, večeri plesa gde ljudi mogu otići da igraju, nego večeri salse praktično, gde pored salse se odigra još po nešto drugo. Ali naravno i dalje su plesovi, da kažemo, valcer, čača, samba, rumba i svi ostali izuzetno popularni, ali ipak je salsa, da kažemo, broj jedan trenutno.
Da, evo, kad pomenu koleginicu Snežanu Pantović, Bože, štucali sad i sve snage, ovo je jedna od njenih omiljenih tema, skrenula mi pažnju, kaže, što je dobro, poslušaj, jel da?
Jeste, jedan lep ples, jedna lepa pesma, Magalena.
Da, neće nam smetati, neka ide ovo ispod nas.
Ne smeta ništa.
Vi ste, Gorane, pored ostalog, stručni saradnik na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, dakle popularni DIFI u pitanju. Imali ste prilike da i uvid zapravo u razne studije kada je ples u pitanju, dakle od motorike, psihofizičkih sposobnosti i svega ostalog što bi moglo da se pogleda i sa one neke stručne strane.
Pa jeste. Ples je utvrđeno da je to jedna od aktivnosti koja najbolje pomaže psihofizičkom razvoju, obnavlja kompletnu motoriku i razvija motoriku. Pre svega, posljednja studija, recimo, koja je rađena, izuzetno interesantna, rađena je u Njujorku na Medicinskom institutu, gde je rađena studija sa osobama koje su starije od 70-75 godina, gde je utvrđeno da zapravo osobe koje, da kažemo, pate od klasičnih bolesti i, da kažem, koronarnog i kardiovaskularnog sistema, koje gube, da kažemo, pamćenje pomalo, tako da prosto rečeno zaokružim jednim terminom kognitivne sposobnosti, utvrđeno da je ples nešto što najviše pomaže da se gubitak tih sposobnosti zaustavi ili uspori ili na kratko, da kažemo, koliko toliko odloži. Uvođene su i druge aktivnosti, stoni tenis, trčanje, šetanje, biciklizam, plivanje i tako dalje. Sve te aktivnosti su pokazale minimalne ili čak nikakve, da kažemo, mogućnosti na obustavljanje tog procesa, ovaj, gubitka kognitivnih sposobnosti. Ples je utvrđeno da je sposobnost broj 1. Između ostalog, ples je aktivnost koja je društvenog karaktera, zato se i plesovi zovu društveni plesovi, jer pre svega se izvode u paru, čak i ako ne igrate direktno u paru, okruženi ste sa velikim brojem ljudi. I ono što je dobro, što kada se bavite recimo tenisom ili biciklizmom ili plivanjem, vi ste tu prepušteni sami sebi i borbi protiv nekih svojih praktično psihofizičkih mogućnosti, dok u plesu ste okruženi sa ljudima koji su također nasmijani, igrate u paru, morate da se snalazite sa partnerkom, vi gazite nju, ona gazi vas i tako dalje, ali sve to onako uz jednu lepu šalu i atmosferu i muziku izuzetno dobro deluje na kompletno, da kažemo, psihofizički lokomotorni aparat čoveka.
Da, mislim da je jako bitno ovo što ste rekli, jer onako kada ljudi pomisle, još se onako ustručavaju da pođu na ples, odmah pomisle na onako doterane dame i gospodu na velikim takmičenjima i ono kao, jo, gde ću ja sa svi pojentama. To je nešto što se ne dešava drugome, dakle i nama je dostupno i tako.
Pa jeste, jeste, naravno.
Sada se uključujući i gaženje, naravno.
Naravno, gaženje posebno. Pa, znate kako, ples često i ovde se smatra kao neka vrsta fenomena, tako da kad kažete nekom da idete na ples, svi vas gledaju ili poprilično čudno, ili sa oduševljenjem prihvataju tu vašu informaciju. No, međutim, ples treba posmatrati kao deo svakodnevne kulture, načina života. Ukoliko nekom kažete da ste na strani jezik, to je potpuno normalno, na neki kurs računara, to je također potpuno normalno, dok kad kažete ples, kažem to i dalje, kod nas, bar u zemlji, izaziva neku vrstu čuđenja i tako dalje. Znači, ples je samo jednostavno deo kulture i tako ga treba shvatiti i doživjeti. Znači, ne idu tamo ljudi da bi naučili da kažem samo da plešu, nego i da se druže i da se lepo prevedu i da zaborave svoje brige i probleme. Da li će zaista naučiti da plešu, to u krajnjem i nije baš toliko možda, da kažemo, bitno, jer ljudi ne idu na ples da bi postali, bar oni koji idu kod mene na treninge, da bi postali prvaci sveta, nego idu dostignu svoj maksimum da se lepo provedu, to je poent.
Ovo je Radio Beograd 1, program koji uvek u toku sa dešavanjem u zemlji i svetu, pa evo, za nekoga ko je dosta plesao u dresu Partizana, izgleda da je završena partija, budući da je najplaćeniji igrač Partizana Almami Morira iznenada napustio pripreme crno-belih u Antaliju. U taboru Partizana ne znaju razlog za ovakvu odluku, igrači i trener Stanović su iznenađeni i razočarani postupkom Morire. Oni ne znaju gde se igrač, popularno nazvan Dr. Mo, nalazi. Vezista crno-belih odradio jutarnji trening, bio na doručku i ručku sa saigračima, onda jednostavno se u taksi otišao u nepoznatom pravcu. Pre godinu dana, također na pripremama, Morira imao nesuglasice sa rukovodstvom kluba i malo nedostajalo da je šta da napusti Humsku. Morira ima još godinu i po dana ugovora sa crno-belima, ukoliko ga pronađu. Gorane, eto, samo da je možda bio kod vas na nekom tečaju, možda bi bio vratio raspoloženje, pa bi to daleko stalo ženije.
Moguće da je krenuo, pošto mi pravimo sad u februar upis, možda je čovjek na vreme krenuo da se prijavi.
Da, možda je on već tamo, možda vas čeka.
Možda je već u sali, mada su sve grupe popunjene trenutno februarske, ima još veoma, veoma malo mesta, otvorili smo dodatne termine, pravit ćemo i nekoliko vjerojatno upisa i u martu, imamo trenutno preko 200 zainteresovanih da krenu, tako da nismo iskreno očekivali to tako veliki broj, ali definitivno ljudi žele da...
Ciljne grupe su se apsolutno poremetile, nije to više ono kao nekada, znalo se kom sloju i kojoj generaciji se obraćati, ima ih svih godišta.
Pa jeste, i to je jedna od stvari koja je interesantna kod nas, gde na plesu u grupi idu bukvalno srednjoškolci, studenti, pa do osoba, da kažemo, zrelijeg doba i oni koji su u penziji, tako da svi se nalaze u jednoj grupi i svi se izuzetno lepo slažu i dogovaraju i menjaju i igraju, naravno svako u skladu sa svojim fizičkim mogućnostima, tako da mlađima više odgovaraju brži ritmovi, nešto starijima više odgovara kad je muzika, nešto malo sporije kad su plesovi, nešto lakše.
Da, vratio bih loptu na onu priču o zdravlju. Pomenuli ste i kardiovaskularni moment i uopšte nekako svi smo apsolutno i definitivno pod stresom, što nije ni čudo, već od toga što imamo manje para koliko bismo želeli, imamo manje nerava nego što bismo želeli, prag tolerancije je odavno pomeren. I mora čovjek da radi na sebi, ukoliko ne želi da sačuva sebe, neće mu niko drugi pomoći. Najlakše se zavući u neku svoju ljušturu, pobeći od svih društvenih dešavanja i aktivnosti.
Pa jeste, nažalost, ljudi sve manje imaju vremena, eto ja kažem, gledam i po sebi, nekada sam svako jutro trčao 10 km, posle petno igrao tenis ili fudbal sa prijateljima, uveče išao naravno na treninge, plesa i tako dalje, no međutim, način življenja i ubrzani ritam mi više ne dozvoljava tu vrstu, tako da mi je preostao, da kažem, samo pod navodnicima ples, koji je sasvim zapravo i dovoljan da čovek potpuno se rastereti, da pokrene sve mišiće, sve grupe mišića, to jest kompletno telo, i da upotrebi, da kažemo, i moždane funkcije, ne samo u procesu učenja nečega novog na plesu, nego i u procesu opuštanja, zapravo relaksacije od, i bega od tih svakodnevnih problema na koje ne ilazi. Tako da, ples je zapravo pokazalo se kao aktivnost nešto što izuzetno dobro utiče na kompletan psihofizički status čoveka, svake osobe, znači bez obzira na godine, tako da ne morate se baviti zaista plesom, trenirati ga, nego jednostavno to može biti kao dopunska vrsta aktivnosti koja će vam pomoći zapravo da bolje razvijete svoj kompletan fitness, odnosno izdržljivost, snagu i naravno pokretljivost tela.
Dobro, šta bismo sad preporučili kao prvi korak, pored naravno toga da se navrati do studija plesa Sinatra ili nekog drugog? To je, mislim, da li ste već objasnili se o čemu se radi, ali kako ipak, pored svih ovih savjeta, kako to u praksi da uradi neko ko sad ovog momenta isto prelama u svojoj glavi, evo poput mene, naprimjer.
Da, pa dovoljno je otići, mislim, već sada na sajtu da skoro sve škole imaju informacije, dovoljno je ukucati samo ples Beograd i izaći vam sigurno negdje oko 40 škola plesa u Beogradu i zabrati bilo koju, naravno ja sada neću reklamirati posebno, da kažem, svoju kao neku mnogo bolju ili drugačiju od drugih, jednostavno treba doći i pogledati bilo gdje, otići, pokrenuti se samo, to je bitno, krenuti sa plesom, pa gdje vas posle to odvede.
Jeste li imali prilike da budete u nekoj od južnoameričkih zemalja gdje je posebno zastupljeno sve ovo čemu pričamo?
Pa nažalost još ne, obišao sam deo Evrope, još uvijek nisam stigao do, da kažemo, Latinske Amerike, do Kube i tako dalje. Trenutno prva moja nova destinacija na koju gdje ću ići je zapravo Švedska, koja predstavlja centar swing plesova, to je severnoamerička grupa plesova i mi smo nažalost trenutno jedina škola u Srbiji i njenom okruženju koji uopšte radi te plesove, to su Charleston, Lindy Hop, Jitterbug, Boogie Woogie i tako dalje. Tako da to su plesovi koji su već i zaboravljeni, koji su nestali. Trenutno se, da kažemo, samo ta vrsta časova i takmičenja održava u Sjedinjeničkim državama, a Švedska predstavlja, da kažemo, centar u Evropi, tako da to će biti moja nova destinacija, trenutno prvo Švedska, pa poslije onda Latinska Amerika.
Neka su vam srećni puti i hvala što smo malo porazgovarali o ovom jednom drugom pristupu plesu. Dakle, pored onoga što je lepo da se vidi, da se učestvuje u njemu, ima i tekako dobar i zaštitni, i preventivni, i zdravstveni uticaj, tako da preporučujemo svima od srca. Od srca hvala također i Goranu Ilić.
Hvala i vama, prijatno vaše slušajte.
Hip, hip, chin, chin, 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 hip, hip
18:28, prometno u emisiji Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1 i dobro je da je tako ovo, zato i jeste porodični radio magazin. Hvala vam što nas slušate iz subote u subotu i u to ime evo i jednog divnog recepta za nedeljni ručak. Moram priznati, prošlog puta našom grubom greškom urednika ove emisije, samo ću se pogledati, izostaje recept ovaj, na koji smo navikli, a kažem, žao mi jer u pitanju je naš dragi prijatelj, saradnik, akademik, vitez kulinarstva, majstor gastronomije i dobar čovjek Milijan Stojanić, koji mi, nadam se, oprostio. Milijane, dobroveče, veliki pozdrav.
Dobroveče, Željko, puno pozdrava, nikakav problem nema, mi ćemo se potruditi da sledeće subote damo zapravo i onaj recept koji nismo propustili, ali dobro.
Da, vi ste kao deo ove emisije, onda pretpostavljam da se i vi radujete kad ima puno gosti, ako se zbog toga desi, onda je opravdano, tako?
Tako je. Pa evo, najpre da kažem da je u Kosjeriću hladno i da košarkaši Crnokose večeras u 19.30 igraju sa Tamišem u Pančevu i nadam se da ćemo se izvući iz ove kritične zone u kojoj se sada trenutno nalazimo. I to je što se tiče košarke. A što se tiče recepta, ja sam danas bio gost i odmah želim da ih i pozdravim. Žena, udruženje žena u Kuzminu.
Lepo vam je zapalo.
Lepo smo ovaj hranu probali i mnogo smo recepata izmenili i evo, kako rekao, da ih najpre pozdravimo. Zabeležio sam jedan predivan recept, to je njihova tajna kako se čiste od masnoća. Kaže, kod nas u Kuzminu se mnogo jede masna hrana, ali zato sedmično pripremamo jedno jelo koje, kaže, svi ukućani kod nas i u selu praktikuju da pripremaju, a priprema se naočigled vrlo jednostavno i ne treba mnogo namirnica i zaista kad pogledate strukturu namirnica, zaista čisti organizam od masnih ovaj, jedinica koje se unose u organizam, pogotovo što je mnogo prohujalo praznika koji su ostali iza nas od nove godine i tako dalje, Božića, i da kažemo šta je sve potrebno. Ja sam ga zabeležio i verodostojno ću preneti našim slušalcima koji tekako mogu sutra da ga pripreme, nadam se da u svojim špajzevima imaju sve ovo što ja budem rekao. Potrebno je 1 kg krompira, 1 litar mlevenog paradajza, 2 deci ulja, 2 glavice crnog luka i 3 lovorova lista. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se krompir dobro očisti, znači skine se kožmurica, očisti se, dobro se opere, a crni luk se očisti i seče se na rebarca. U pleh u kome će krompir da se peče, znači nalije se ulje i stavi se crni luk. A zatim se poslažu svi krompiri i prelije se sa paradajzom mlevenim i stavi se u negde na 2-3 mjesta taj lovorov list, pokrije se folijom i otprilike peče se 30 minuta u pećnici, tako sve zajedno, a onda se skine folija i još se krompir nekih 15 minuta peče samo da porumeni i jelo bude gotovo, malo je kiselkasto, krompir upije taj paradajz sok u sebe i zaista, ja sam to jelo danas imao priliku i čas da probam i mogu vam reći da je mnogo, mnogo dobro. E sad, oni koji bi želeli neko parče mesa uz to, mogu da ubace mesa, ali moj im je savjet, što zdravije i hrane ukusne može se pripremiti bez mesa.
Milijane, pre nego ponovimo šta se treba, kada ste odlazili od kuće, da li ste prijavili u kako društvo idete ili ste rekli samo službeni put?
Pa to je sastavni deo moga posla, tako da u mojoj porodici moja supruga i čerka znaju moje obaveze i tako da ja tu nikakvih problema nemam.
Bože, 1000 puta sam bio u Kuzminu, kako mene nikad ne pozvaše vas baš u...
Evo, ja ću dostojiti priliku da zajedno odemo u Kuzmin i da se provedemo u društvu lepih. Ne samo što su lepe domaćice, nego zaista i dobro prave i jela i kolača, ali da kažemo šta je potrebno. 1 kg krompira, 1 litar mlevenog paradajza, 2 deci ulja, 2 glavice crnog luka i 3 lovorova lista koji će čisto da daju ukus i aromu ovome jelu, mada ja kažem, moglo bi i bez lovorovih listi, jer paradajz je sasvim dovoljan njegova aroma, ukus i miris da naprave ovo jelo zaista božanstvenim i naš organizam bar na jedan dan će biti mnogo zdraviji u odnosu na one dane kada jedemo zaista mnogo mesa, jer mi smo poznati mesožderi, tako da kažu naši domaćini, nema jela bez mesa, ja kažem i te kako bez mesa, živjet ćemo duže i zdravije.
Jedemo mi sami sebe i to je ovaj sve češće pojava.
Da, da, u posljednje vreme u kakvoj zemlji živimo, to je tako, to je normalno već postalo.
Milijane, svako dobro vam želim i ovaj, da znate tako kad obilazite ta lepa sremska mesta, eto, ovaj, ja se vrlo rado nudim kao degustator sa vama.
Nikakav problem nema, evo ja vam nudim da idemo 7. u Niš, ima jedna predivna manifestacija gde možemo i sa Nišlikama dobro da se provedemo, a i tamo je dodela na... priznanja od osnovanja ugostiteljsko-turističkih poslanika Niša, najboljih hotelima, motelima, restoranima i kuvarima na jednoj predivnoj manifestaciji 7. februara u Nišu, pa izvolite, idemo zajedno.
Hvala, primljeno. 150 grama reklama čeka na nas.
Tako je, tako je.
Prijatno, dragi Milijan.
Prijatno, puno pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
Sportski spomenar.
Najveći uspeh moj po toj filozofiji košarke je što sam se igrao, a zato još dobio pare. Pa gde to ima na svetu?
Gost, košarkaš Zoran Moka Slavnić. Nedelja 30. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Voli Neša Galija, sve vas koji slušate Vreme sporta i razonode.
18:38, evo od sada pa do 19 časova prvi put, ali naravno u najavi da će biti tek njegovi gostovanja i u našoj emisiji i u drugim programskim sadržajima Radio Beograda 1. Goran Dime, tenor, moram reći Gorane, pre nego što ti zvanično pozdravim, da su reakcije pre svega dama bile fantastične od momenta kada je informacija postavljena i na sajt RTS-a www.rts.rs i interesovanje sjajno. Kad nekoga dame vole, a ja verujem u njihov ukus, onda mora da ima razloga za tako nešto.
Da, onda može se baviti muzikom.
Da, pa naravno. Dobro ti nama došao, zaista mi je drago da si.
Bolje vas našao, ja sam jako srećan i jako se lepo osjećam ovde, jer zaista moram da priznam da prvi put u životu gostujem na radiju u Srbiji. Ja sam jednom imao priliku posle jednog koncerta u Francuskoj da dam intervju za BBC i gostovao sam u Hrvatskoj na gostovanju na njihovom radiju i evo sada prvi put ostavim na nekom radio programu u našoj zemlji.
Meni koliko to godi, koliko sam se stvarno naježio, milo mi je što je tako i toliko mi i nestvarno zvuči.
Pa jeste, neobično je, a opet meni mnogo fino, ja volim da pričam, a ne volim baš svaki put da se lickam, tako da je radio idealan medij.
Da, to je i moj light motiv vrlo često. Da. Pretpostavljam da eto, kvalitet nekad ode onako je malo skrajno povremeno, zato što se piše o raznim ljudima, devijantni tipovi su ispunili sve moguće naslovne strane, od prve do poslednje.
Čini to mi se, što naravno ne znači da ja nisam devijantan, ali...
Da. Pa ne,
šalim se. Pa jeste, istina je, ali mislim da svako od nas treba da sledi svoj put i da se bori da bude najbolji u svojim mogućnostima i u svojim okvirima i da ako tu ambiciju i tu želju potkrepi određenim kvalitetom, mislim da će doći na svoje.
Ali kako se boriti protiv toga da sad neko ne napiše pauk odneo ovaj gostu Radio Beograda, to je tenor Goran Dime, auto, njime to zanimljivije nego da li si ti otpevao fantastično neku napolitansku.
To je činjenica da je to teško pitanje, ali na nama je da se borimo. Eto, i na vama novinarima, urednicima, i na nama izvođačima i ostalim ljudima koji su u tom poslu.
Našao sam jednu divnu misao u Trnu, tako reći nezvanično, Bojan Ljubenović, mlada snaga, ne poznajem ga, nažalost, ali zaista već nekoliko meseci vidim da je na tragu starom dobrom Joci Hadžikostiću. Evo šta kaže upravo na tu temu. Kada sam u tim novinama, ne pominjući ih, ispod nalepnice pročitao više sreće u sutrašnjem broju. Najpre sam pomislio da se radi o nagradnoj igri, ali sam malo kasnije shvatio da se to odnosi na tekstove.
Da, dobro, da, dešava se, da.
E, mi imamo zaista dosta da pričamo. Čuli smo pesmu koju je Goran Dime izvodio sa grupom Noćne ptice i to je bilo zapaženo. Tu se onako u jednom momentu baš ono totalne muzičke krize probilo nešto što se zove kvalitet i...
Jeste, znate, to je zaista ispalo jako, jako neobično i slučajno. Ja sam tada bio potpuno okupiran klasičnom muzikom i to je pesma koja je snimljena pre početka moje profesionalne karijere kao tenora. I u tom momentu zaista nisam imao bilo kakvu ideju da bilo šta drugo pevam sem mog faha. Međutim, Žika Zana, kad je napravio tu pesmu, on je pozvao mene telefonom i insistirao da ja dođem da čujem. Meni se to jako dopalo. I onda je on najpre predstavio da će to biti samo moje gostovanje u tom duetu na CD-u i da se ja nigde neću pojavljivati. Ja sam onda pristao da mi snimimo tu pesmu. Naravno, Žika je iskusni estradni vuk i onda je on to lepo plasirao na festival. Epilog svega toga je da smo 2003. godine Joe, koji je pevao sa mnom tu pesmu iz Noćne ptice, mm-hmm, i ja dobili nagradu za duet godine. I meni je to zaista prvo pevanje uopšte na srpskom jeziku u životu, od kad sam počeo da učim pevanje.
A kako je Žika došao do tebe?
Da, pa mi se znamo privatno, on je znao da se ja školujem, godinama sam bio u Italiji na školovanju, da već polako se pripremam za neku profesionalnu karijeru, ne za neku, nego za ozbiljnu. Mm-hmm. Jer ja sam dosta kasno počeo pevanje, ja nisam, za razliku od većine svojih kolega, se kalio pred publikom kroz neke, da kažem, ovako školske nastupe, nego sam malo drugačiji put imao, tako da kad sam 2004. počeo karijeru, to je, eto, da budem slobodan da upotrebim tu reč, na velika vrata ušao.
Kada sam bio dečko, bilo je zaista divnih mesta i kada se kaže Srpska akademija nauka i Gvarner je spored ostalog, to onako baš zvuči Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, zvuči mnogo toga lepog, dakle nešto što oplemenjuje dušu, pa zvuči podatak da si pevanje učio kod Radmile Smiljanić, Biserke Cvejić, Gaetana Bardinija.
Jeste, i da ne zaboravimo najvažniju profesorku Olivera Jovanović, sa kojom ja godinama već radim i koja me praktično izvela na profesionalnu scenu. Ja dan danas, iako već imam, da kažem, relevantnu karijeru, nekoliko puta nedeljno radim sa Oliverom, jer kraja učenju nikada nema, tako da čovjek zaista ni u jednom trenutku ne sme da pomisli da zna sve, a ja sam naravno još jako daleko od toga i imam velike uzore u istoriji muzike, tako da tu uopšte to pitanje nije sporno. Ja sam jedan od retkih pevača u ovoj zemlji koji je imao tako često solističke koncerte u Beogradu. Mi uopšte, inače, velika satisfakcija u ovom poslu uopšte biti tenor, znate, i tenori su posebno cenjeni i posebno tretirani od svih drugih pevača, a ja sam nakon tih koncerta koje ste nabrojali nekako svoj mir našao u prostoriji Beogradske filharmonije i poslednjih recimo 6-7 koncerta u Beogradu sam imao tamo u tom prostoru, čak i sada ću za 2 meseca ponovo imati tamo u okviru klasik popa o kome ćemo sada razgovarati.
Taj mir, koliko je neophodan? Znam mnogo ljudi koji žele, kada pomisle na bavljenje, nažalost moram upotrebiti tu toliko iskompromitovanu reč estrada, žele nemir, žele da se nešto dešava, žele da što bučnije, što više ljudi da se pojave, da ih vide. Vidim da si iz potpuno drugog filma po tom pitanju, to podržavam.
Pa jeste, ali mislim naravno da i ja imam želju i da se pokažem i da se prezentiram i da nastupam što više. Dakle, svi mi koji se bavimo tim poslom imamo slične želje u tom smislu. Samo je pitanje kako do toga doći, znate. Ja, moj put je bio potpuno drugačiji. Ja sam davne 93. godine u Italiju, otišao u Italiju na školovanje. Sve vreme sam se školao privatno, evo sad, koliko je to, 17 godina, još uvek uzimam časove pevanja. Tako da ništa što se tiče same interpretacije nije slučajno. A ovo ostalo je sad borba na različite načine, a ja smatram da je mnogo lepše i elegantnije imati neku vrednost u rukama, pa onda ponuditi tu vrednost na prodaju ili na uvid, nego ići nekim drugim putevima. U krajnjoj liniji tako sam nekako valjda i vaspitan.
Tragajući za raznim materijalima, eto od početka kada si krenuo, kada si se upustio u te vode, našao sam i prvi solistički koncert u Kanadi, pardon, koji je bio 2006. godine, i vidim da je to bio zaista jedno pojavljivanje koje je ostavio.
Glenn Gould je jedno od najčuvenijih sala u Severnoj Americi, mm-hmm. I ja s ponosom evo mogu da i to najavim prvi put na radio Beogradu. 18. juna ove godine ću imati drugi koncert u Glenn Gouldu i time ću biti jedini iz naše zemlje sem Stefana Milenkovića koji ima čast da ponovo peva u toj sali. Moj pijanista Ivan Jovanović i ja ćemo prezentirati program čuvenog italijanskog kompozitora Francesca Paola Tostija, koga ću ja u stvari početi da promovišem i sada kroz klasik pop. Znači, to je jedan jako kvalitetan, umetnički, klasični program, ali u isto vreme veoma pitak, lep, romantičan, i ja sam ubeđen da ove gospođice i gospođe koje ste pominjali na početku emisije sa istim zadovoljstvom i emocijom mogu da slušaju i tu muziku kao i neke pop balade koju ja imam pretenziju da radim i koje već radim.
Gorene, otac Makedonac, majka iz okoline Vranja, to prilično vatreno zvuči kao kombinacija.
Pa to je moja muzička biografija, ono roditeljska predbiografija. Jedino to, moji se nisu bavili muzikom uopšte, bili su muzikalni, lepo su pevali mnogi, ali eto, iz tog podneblja kažu da ljudi lepo pevaju, pa sam se ja potrudio da i ja naučim da pevam.
Pominjao si i Bocellija koji je pevao napolitanske pesme i naravno da ima fantastične interpretacije, pretpostavljam da je on jedan od tvojih uzora.
Svakako,
za Boga,
svakako.
On je meni uzor koji fašira.
Naročito u pop priči ove klasične muzike o kojoj ćemo govoriti.
Da, lep je taj trend koji je u svetu prisutan već godinama. Dakle, imamo sad, ne mogu se svih setiti redom, ali Il Divo, pa razne druge što grupe.
Tako, pa mislim, generalno su tri tenora krenula ozbiljno da rade. Naravno, bilo je kroz istoriju muzike od Caruze pa nadalje su mnogi veliki pevači pevali i popularnu muziku. Možda je Mario Lanza bio jedan od najpopularnijih u svoje vreme na tu temu, ali definitivno vi znate da su i Carreras i Domingo i Pavarotti pevali i drugu muziku, a ne samo klasiču, znači sve operskih arija i solo pesama i napolitanske muzike su izvodili i neke druge pesme, ali je taj trend od 90-ih postao izrazit i onda su se pojavili Bocelli, Safina i tako dalje i tako dalje. Tako da toga ima puno, ali klasik pop i moja malenkost, dakle mi prvi put na prostorima bivše Jugoslavije imamo tako nešto, niko to nije radio, između Italije i Bugarske niko. Pararam 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 pam pam pararam pam 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 pam
i vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Ti se dopadaju, momci su sjajni, ne znam koliko si bio prilično da ih slušaš, svi su profesori muzike, svi do jednog i njih u Smorice.
Ja sam trenutno izuzetno emotivno vezan za Niš, tako da ću sigurno uskoro da ih i uživo čujem, naravno da znam za njih i da odličan radi.
Makedonac, majka iz okoline Vranja. Dime, naravno Dime nije pravo prezime.
Naravno da nije, ja sam Goran Trpeski.
I naravno na umetničko ime kao svoj umetničko ime na nastalu u kafani.
I da bome, i onda je Dime došao u Kalenić, kad je bio klinac i onda je od društva pitalo odakle si ti Gorane, ja sam rekao tati Makedonac, ti si Dime, Dimče, Dime. I onda kad sam ja počeo profesionalnu karijeru, to Trpeski nije moglo nikako da izađe tačno. Jedan put je bilo Trpevski, drugi put Treski i onda sam ja razmišljao i smislio da mi je najjednostavnije da svoj nadimak uzmem kao umetničko ime. Jeste da to u Americi znači Dime, a to je onaj petoparac, ali ja ću se potruditi da pokažem da nije baš tako.
E, Sega, šući, sluša me.
Pa evo, sada bih ja voleo da naši slušalci obrate pažnju na moj prvi pop single. Dakle, u okviru ove glavne teme o kojoj ja sam nestrpljivo želim da vam pričam, o klasik popu, upravo radimo dakle prvi tenorski pop CD u Srbiji. Taj pop album će izaći na jesen. On će imati 6 najverovatnije pesama koje se sada komponuju specijalno za mene. I imaće 3 obrade i stavit ćemo i ovu pesmu Šta ćete bi ja kao sećanje na moje početke. I mi ćemo čuti pesmu Ljubavi moja, za koju je muziku napisao Žika Zana, tekst Jelena Zana, a aranžman Aleksandar Filipović. I ta pesma se već pojavila i kao spot i mi smo konferencijom za štampu u hotelu Zira počeli u stvari taj projekat. Ja ću iskoristiti nastup uživo da se zahvalim firmi Infoteam i Garminu, jer su oni omogućili da startujemo tom pesmom. I oni su, kao i ja i kao ceo moj tim, veoma ponosni što je taj početak ovakav kakav ćete čuti.
Ja, moram da ti priznam da mi nemam običaj baš da ovako pominjemo firme iz marketinških razloga, ali kad su podržali nešto što vredi, onda...
A i pošto sam ja prvi put ne radio, ne znam da to ne može. I onda logično.
I onda da čujemo i ovo što...
Hvala najljepše. Dakle, Ljubavi moja, Goran Dime.
Evo, malo sam tehničkih problemčića na časak, mislim da ćemo to regulisati. Probat ćemo možda sa promenom CD uređaja, hajde da vidimo.
Ja sam pokušao kod kuće na kompjuteru, sve je bilo okej.
Da, evo dobro, mi smo već u programu i pričamo. Dobro, Gorane, znači, planova mnogo već ima za ovaj period koji...
Jeste, dakle, pop CD se radi i mi ćemo sada odmah nakon ove pesme koje će ovih dana ćete dobiti zvanično u audio izdanju i televizije u DVD izdanju, upravo radimo duetsku pesmu sa jednom rock zvezdom, takođe Žika komponovao sjajnu pesmu Dobar i loš.
Ne otkrivamo identitet još.
Pa još ne, dobro. Da prvo to snimimo pa ćemo otkriti. Mislim, naravno. Eto, da ne malerišemo, mada je to već sve...
Dobijemo informaciju povratne studija, pa pretpostavljam da ćemo nešto drugo čuti.
Čućemo, možemo da pustimo onda duet sa Jelenom Zanom, to je sa CD-a njihovog poslednjeg albuma Znaš li šta je ljubav? A onda ćemo Ljubavi moje da puštamo, od one ću ja to sledeće nedelje, pa ćete sledeće nedelje pustiti bez mene uživo.
Obećavam.
Eto tako.
A ostaće nam i džingl, pa ćemo puštati, a i ti ćeš nam ponovo doći posle Kanade.
Sa zadovoljstvom.
Središ. Za te stvari ti ne treba dar, malo šminke i gotova stvar. U ovom gradu odmah više vrediš. Malo je takvih ko ja, a da li si ti to što mi treba? Znaš li šta je ljubav? Podsjetnik za Bog. Ne treba ti ljubav. Kad stigneš do dna, pomisliš da si slobodan i da nebom ploviš. Eto, to je ljubav. Eto, to je ljubav. sam ni zla, to što vidiš samo sam ja. Trikove ne koristim odavno. Možda si za mene baš taj, možda ću sa tobom u raj, možda ćemo ipak proći slavno. Koliko sam puta sebi rekla i svaki put se opekla. Znaš li šta je ljubav? Podsjetnik za bol. Ne treba ti ljubav. Kad stigneš do dna, pomisliš da si slobodan i da nebom ploviš. Dna, pomisliš da si slobodan i da nebom ploviš.
Ja sam Đorđe Koković, fudbalski trener i u Obali Slonovače sluša se emisija Vreme sporta i razonode. A, šta kažeš za ovo?
Treba da se sluša. Sve što je dobro, daleko se čuje.
Jeste, umjesto da ratuju, bolje da slušaju našu emisiju punu ljubavi i dobrih vibracija.
Tako je.
Gorane, eto, nije se dalo da otkrijemo tu tajnu i nećemo, naravno da nećemo reći ni ko će biti tvoj partner u duetu, ali neka ostane, eto, pa ćemo onda slušati, ima i dosta i razloga i povoda da se družimo u buduće. Meni je bilo da su, bitno su probili te led da si neverovatno prvi put na srpskim radio.
Jeste, ja se slažem i zaista mislim da je Classic Pop projekat koji zaista treba da oslobodi pre svega i medijski i uopšte naše građanstvo tog bauka klasične muzike i to, te tabu teme opere. Kad je glas lep i kad se lepo peva, onda čovjek uživa u emocijama i uopšte nije bitno koliko je školovan, bitno je da čovjek radi dobro svoj posao i da može da se uživa u muzici. I mnogi ljudi su dokazali da mogu da pevaju različite fahove dobro. Ja imam sreće da je moj glas komercijalan i da mogu da se bavim time.
To je stvarno jedan proces koji traje već jako dugo i uopšte ružno zvuči kada se kaže ozbiljna muzika, mislim, je to stvarno.
Jeste. Sasvim sam siguran da ćemo kroz ceo ovaj projekat, eto, sledeći put ćemo pričati konkretno o Classic Popu, samo o njemu, jer naša u stvari intencija jeste da mi kroz te pop numere pozovemo neke mlade, nove ljude na koncerte klasike i da uživaju u tim italijanskim pesmama kao u svakoj drugoj italijanskoj pesmi, kao u San Remu, tako i u nekoj italijanskoj solo pesmi.
Mislim da se još davno ima tome ohohoho za njegovog života, znači pre jedno 30-35 godina gorko i najuspešnije našalio sa Skorevićima Duško Radović, koji je upravo tako, znajući da su to ljudi koji kao odu na neke predstave, a onda ovamo drmaju narodnjake, pola kila i sifon i tako, onda je napisao, kaže, da li ste probali da ljuštite krastu s klasičnom muziku, to je neponovljivo osjećaj.
ja uvek kažem da zaista sve treba probati i da ima mesta za sve, da klasična muzika ne ukida narodno i da ne može da je zameni, to uopšte nema nikakve veze. Samo kažem da čovjek može da uživa u svemu tome na različite načine, pa čak neki put pravim poređenja sa jelom. Znači, neko više voli pljeskavice, neko više voli jastoga, ali jedno i drugo je super hrana i što više ljudi različitosti konzumiraju, to su bogatiji.
Da ja ne bih dobio krastu i aperkat od moje koleginice, producenta Vesne Gemović, predlažem da se na brzinu odjavimo, pa odnosno svako na svoju stranu. Hvala mnogo, Gorane, što si bio na
žalost. Hvala vama, beskreno.
I evo uz odivnu špricu emisije Vreme sporta i razonode, koja je zaista imala mnogo gosti. U srdečno vas pozdravljaju Saša Marković, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Želimo prijatno večer uz program Radio Beograd.
Thank you.